Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, ding dong, that is their song, with joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. On they pound, raising the sound, o'er hill and dale, telling their tale. Gaily they ring, while people sing songs of good cheer. Christmas is here, merry, 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 merry Christmas. Merry, 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 merry Christmas. On they send, on without end, their joyful tone.
Λοιπόν, ο σημερινός καλεσμένος δεν μπορείς να φανταστείς, Γιώργο, τι δικαιολογίες κατέβασε μέχρι να το θα καταφέρουμε να ηχογραφήσουμε αυτό το επεισόδιο. Μία μου λέει έχω COVID, την άλλη λέει τρέχω μαραθώνιο, την άλλη λέει παίζω ping pong. Τώρα λέει δεν έχω Chrome, ξέρω εγώ, να βάλω το τέτοιο. Με τα χίλια όμως καταφέραμε να...
Ήταν για κλείσιμο της χρονιάς, μάλλον, όχι τη σεζόν, γιατί έχει κλείσει η σεζόν. Αλλά τα καταφέραμε.
Με φαίνεται λίγο δύσκολη θέση. Ήθελα να πω και εγώ σήμερα αν μπορούσα να το κάνω για την επόμενη εβδομάδα, γιατί πονάει λίγο το πόδι μου. Αλλά τώρα ξεκινήσαμε και...
Άστα, όχι, δεν πάει ούτε μετά τα Χριστούγεννα, ούτε του χρόνου. Πολύ αργά. Να πω εδώ και ένα... Είναι η τρίτη χρονιά φέτος που κάνουμε έτσι χριστουγεννιάτικο special και... Ίσως να το καθιερώσουμε, Γιώργο. Φαίνεται να είναι καλό.
Τι νοείς, άμα το κάνουμε τρία χρόνια, έχει ήδη καθιερωθεί. Δηλαδή...
Εδώ στο Λονδίνο, ίσως το ξέρουν αυτοί μας ακούν, υπάρχει αυτό το Royal Institution, που είναι Ινστιτούτο που έχει ομιλίες επιστημονικές και κάνουν από το 1780, νομίζω, εδώ και 200 χρόνια, κάτι χριστουγεννιάτικες διαλέξεις διάσημες, ξέρω εγώ, είναι, έχουν κάνει πολύ εκεί και ο Ντόκινς και Σον Κάρολ και διάφοροι αυτοί.
Εμείς που κολλάμε σε αυτό, φοβάμαι που το πας.
Εμείς θα ξεκινήσουμε και εμείς αυτό το...
την
παράδοση και σε 200 χρόνια τα AI, ο AI Γιώργος και AI Θέμος θα συνεχίζουν να μιλάνε okay. με virtual
καλεσμένους. Ελπίζω το δικό μου AI τότε να μην βρει μια δικαιολογία και δεν μπορεί εκείνη τη μέρα.
Ναι.
Να πόσο πιστεί αντιγραφή.
Μπράβο, πόσο πιστεί αντιγραφή.
Πόσο θα έχει προχωρήσει τότε. Λοιπόν, καταρχάς να ευχαριστώ για την πρόσκληση και να πω ότι επειδή υπάρχει τελευταίες εκπομπές πολύ υψηλό επίπεδο, με νετρίνα, με τον ανθρώπινο εγκέφαλο, με τη σκοτεινή ενέργεια, έχει ανέβει πολύ το επίπεδο της εκπομπής και ελπίζω σήμερα να το επαναφέρουμε σε πιο ανθρώπινο επίπεδο.
Σε λαϊκά επίπεδα, ναι.
Ναι.
Να πούμε το σημερινό θέμα θα είναι το χριστουγεννιάτικο. Κάναμε εντάξει προηγούμενα χιόνια και Άγιο Βασίλη και αυτά. Σήμερα θα κάνουμε για το κάτι που είναι βαθιά στην καρδιά όλων των Ελλήνων, νομίζω, αυτή την εποχή, που είναι το φαγητό. Και σας έχουμε φέρει το μόνο σεφ στην Ελλάδα που έχει σπουδάσει φυσική, αν δεν κάνω λάθος.
Είσαι περίπου σωστός, Θεέ μου, γιατί η αλήθεια είναι έχω σπουδές και δεν έχω τελειώσει ακόμα, οπότε το έχεις πολύ σωστά.
Αιώνιος φοιτητής, εντάξει το. Για πες λίγο για αυτούς που δεν ξέρουν, Αντώνη, λίγο background και αυτά, πώς διασχολείσαι τώρα.
Έχω γεννηθεί το 79, πέρασα στο Πανεπιστήμιο Στήμιο Φυσική στην Πάτρα, εκεί γύρω στο 97 με 2001 ήμουν εκεί πέρα. Ναι, δεν έχω τελειώσει το πανεπιστήμιο, αλλά έχω πάρει και τρεις γνώσεις φυσικής, να πω την αλήθεια.
Μπορώ να μαντέψω κάποια μαθήματα που μπορεί να χρωστάς ακόμα. Γιατί και εγώ φυσικό στην Πάτρα έχω τελειώσει.
Ναι,
ξέρεις.
Δεν τα κατάφερα εκεί πέρα. Να πω την αλήθεια, όσο ήμουν εκεί πέρα, αυτό που μου άρεσε πολύ, όντας μόνος φοιτητής, είναι να μαγειρεύω. Οπότε τις αποφάσισα να πω σε μια σχολή μαγειρικής.
Τα βρήκες δύσκολα βασικά και λες δεν είναι για μένα τα μαθηματικά.
Καταρχάς, η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος που δούλευε το πανεπιστήμιο δεν με ενέπνεε. Δηλαδή έβλεπα καθηγητές που έλεγα εγώ δεν θέλω να γίνω σαν κι αυτόν, δεν μου προκαλεί ενδιαφέρον. Ενώ μου αρέσει η επιστήμη, αυτοί οι άνθρωποι δεν μου λένε κάτι. Συν με όλες τις ελληνικές παθογένειες των ιδρυμάτων εκεί πέρα. Ταυτόχρονα νιώθω ότι παιδί μου, ξέρεις τι λέω, μαγειρεύοντας, μπορώ να είμαι καλύτερος από ανθρώπους που τώρα τους βλέπουν καλύτερα από εμένα στη φυσική. Έτσι. Δεν έβλεπα κάποιους πολύ καλύτερους από εμένα. Οπότε πήγα σε μια σχολή και δούλεψα αρκετά χρόνια ως μάγειρας. Και εκεί σκεφτόμουν πάντα τι θα κάνω και επιχειρηματικά και μου άρεσε πάρα πολύ η ιαπωνική κουζίνα και το σούσι. Και πήγα μετά, αποφάσισα να μάθω σούσι και σκέφτηκα να πάω στην πηγή. Δηλαδή σε αυτούς που το ανακάλυψαν, να το μάθουν αυτοί. Και πήγα στην Ιαπωνία, σε ένα σχολείο για σούσι, να μάθω το Σούσι. Πήγα το 2014 και το 2015 άνοιξα στο κέντρο της Αθήνας το Σούσι μου, που από τότε δουλεύω εκεί πέρα.
Υπάρχει ένα ακόμα, μικρό... κανονικά το
ναι, μαγαζί. Και είναι, ναι, δηλαδή είναι, κλείσαμε τώρα 8 χρόνια και τα χρόνια στα εστιατόρια είναι σαν τα dog years, έτσι μετράνε για περισσότερο, δεν είναι 8 απλά χρόνια.
Ναι.
Okay.
Αυτό.
Σε, ποια ακριβώς είναι η διεύθυνση, δηλαδή μπορείς να το πεις, αφού σε καλέσαμε.
Θα γενικά, και ένα link, εντάξει,
εντάξει, πάντα δεν λέω ποτέ, Γιώργο, δεν διαφημίζω ποτέ το μαγαζί, έχω ξέρεις, το έχω σε αρχή να μην πληρώνω ποτέ για διαφημίσεις και αυτά, πάντα αυτός που θέλει να... Να φάει σούσι, ας πούμε, θα με βρει.
Δεν είναι sponsor, δηλαδή, αφού έτσι κι αλλιώς δεν πρέπει να σε πληρώσουμε, δεν θα μας πληρώσεις εσύ. Έχεις να μάθεις χιλιά να πέσουν, σε τόσο ένα χιλιάρικο.
Εντάξει, θα γκουγκλάρουν το σούσι να το βρουν στο κέντρο και είναι μόνο μπάρα, έχει 12 θέσεις πάνω στην μπάρα. Και ένα χαρακτηριστικό το μαγαζί είναι ότι είναι ανοιχτό Δευτέρα με Παρασκευή, είμαστε κλειστοί Σαββατοκύριακα.
Μάλιστα,
το,
okay.
Για το οποίο ας πούμε έχουν φάει αρκετό βρυσίδι.
Η αλήθεια είναι ότι για ελληνικά δεδομένα είναι λίγο περίεργο.
Ναι.
Αλλά εντάξει, το concept του να κάνεις κάποιο lunch break για να φας το μεσημέρι στα γρήγορα, εγώ το ακούω, που δεν ζω στην Ελλάδα πλέον. Αλλά νομίζω για τα ελληνικά δεδομένα λίγο ίσως τσιγκλάει. Καταλαβαίνω δηλαδή τι εννοείς. Εμένα δεν μου φαίνεται παράξενο δηλαδή. Μου τυχαίνει και εδώ πέρα εστιατόρια να είναι κλειστά Σαββατοκύριακο. Οπότε...
Να ρωτήσω κάτι, επειδή θα ξέρει ο Αντώνης, πριν μπούμε στο κανονικό θέμα. Η διεθνής κουζίνα στην Αθήνα, τι παίζει κυρίως ασιατικά αυτή τη στιγμή? Εγώ έχω 10 χρόνια, ας πούμε, να μείνω και παραπάνω. Και θυμάμαι και στο κέντρο εκεί, κοντά στο Σύνταγμα, 4-5 αυτά... Και όταν ήμουν φοιτητής πριν 20 χρόνια, εντάξει, είχε ένα κινέζικο και ένα ινδικό, ναι, ξέρω, ναι, εγώ.
Κοίτα, είναι η κατάρα του κινέζικου αυτά. Το... Δηλαδή, γενικά, είναι λίγα τα μαγαζιά που το κρατάνε αληθινό. Δηλαδή, σου λέει, ξέρεις, αυτή είναι η κουζίνα και εγώ αυτό θα κάνω. Δυστυχώς, όλοι πάνε και τελικά, δηλαδή, ακόμα και καλά ασιατικά, ας πούμε, δηλαδή, να είναι μέζικα, έχουν και ένα παράρτημα κινέζικου. Δηλαδή, πρέπει να έχουν και το γλυκό ξινοκοτόπουλο με τα μάνια. Δηλαδή να έχουν και εύκολα πράγματα για αυτούς που δεν τρώνε αυτή την κουζίνα. Το οποίο είναι πολύ αστείο. Δηλαδή να πάει ο πελάτης να δοκιμάσει μια συγκεκριμένη κουζίνα, πάει κουζίνα και αλλάζει για να τη φάει ο πελάτης για να καταφέρει το εστιατόριο να επιζήσει. Ναι. Αλλά υπάρχουν και μαγαζιά πλέον που το κρατάνε αληθινό. Δηλαδή σου λένε, επειδή ο κόσμος ταξιδεύει από το. Δηλαδή, ας πούμε, τελευταία είναι πολύ της μόδας το κορεάτικο, ας πούμε, όλα τα παιδιά με την K-pop και αυτά. Και βλέπεις ότι υπάρχουν μαγαζιά που το κρατάνε αληθινό. Δηλαδή το κάνουν όπως πρέπει.
Εγώ,
δηλαδή,
έχει καλό bibimbap. Αυτό το τρότελ φέτος το έχω ταράξει αυτό. Στο Λονδίνο εδώ έχει πολύ, πολύ ωραία τέτοια πιάτα.
Όχι, κορεάτικο ακόμα δεν είναι. Νομίζω ένα-δύο είναι έτσι, μόνο κορεάτικα. Αλλά γενικά ξέρεις, βλέπω ξέρεις, και μαγαζιά που έχουν merchandise και υλικά και τέτοια γλυκάκια. Ξέρεις, ο κόσμος πάει και αγοράει συνέχεια.
Οκ. Okay.
Ζήτω το περουβιανό φαγητό. Είναι το καλύτερο. Μ' αρέσει.
Από Περού, τι σου αρέσει δηλαδή από πάλι.
Βασικά, σε ό,τι εστιατόρια έχω πάει περουβιανά εδώ πέρα, έχω δει... Okay, αυτό που λέμε σεβίτσε το έχω δει με διάφορους τρόπους, πάρα πολλές παραλλαγές. Το πιο ωραίο είναι μέχρι τα πόδι. Π.χ. Αλλά σε πιο όξινες γεύσεις, γιατί υπάρχει και με το Leche de Tigre, που... Είναι ωραίο, ίσως είναι το. Όχι basic με την κακιά έννοια, ότι είναι ξέρεις, αυτό που το πρώτο που μπορεί να δοκιμάσει κάποιος. Αλλά. Νομίζω με χταπόδια και με πιο ξινές γεύσεις είναι το πιο ωραίο. Αλλά δεν είναι πάντα ωραίο. Δηλαδή θα πας και θα πάρεις 3 διαφορετικά πιάτα, σεβίτσε, διαφορετικά ψάρια ή διαφορετικά θαλασσινά, με διαφορετική παραλλαγή. Έχουν και εδώ πέρα, δεν ξέρω αν το γνωρίζει, υπάρχει ένα είδος καλαμποκιού που είναι πάρα πολύ μεγάλα τα μπαλάκια του καλαμποκιού. Δηλαδή, το κάθε. Ξέρεις, το κλασικό το καλαμπόκι, το κόρν. Ναι, ναι. Αλλά σκέψου να είναι σαν, σε μέγεθος νιόκι το καθένα. Υπάρχει μια ποικιλία που είναι μεγάλα. Δηλαδή, μπορείς να φτιάξεις και πουρέ από αυτό. Να το βράσεις και να. Γιατί έχει πάρα πολύ ψύχα μέσα, να το πω αυτό.
Πάντως, έχει πολύ σεβίρνε... και στην Ελλάδα η ομοφαγία. Οπότε κατ' επέκταση έτσι στυλ σεβίτς και αυτά πλέον βλέπεις και σε ταβέρνες απλά ψάρια έτσι λίγο μαρινάρι.
Ναι, δηλαδή έχω δει με λαβράκι σεβίτσες στην Ελλάδα, έχω φάει. Ναι, ναι, αλλά ήταν πιο, πώς να το πω, μεσογειακή προσέγγιση, είχε ελαιόλαδο, ναι, καπάρι μεσογειακή... και τέτοια πράγματα. Okay,
αλλά κοίτα, αυτό είναι και το σωστό, δηλαδή να πάρεις την λογική τεχνική, αλλά μην το κάνεις, μην το αντιγράψεις, να πεις εμένα αυτά τελικά μου, θα δοκιμάσω δηλαδή με το ψάρι και το ελαιόλαδο. Δηλαδή, μην φέρω τώρα έχουν... εισαγωγή όλα τα υλικά από μια άλλη χώρα στην άλλη του πλανήτη.
Αλλά γενικά θα βρεις και πολλά που τύπου ριζότα με θαλασσινά και τέτοια πράγματα με διαφορετικούς τρόπους. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι πέρα από το, ξέρεις, το να το πας συγκεκριμένα για κάποιο πιάτο, το περουβιανό φαγητό τουλάχιστον εδώ πέρα που στη Χιλή το φαγητό είναι πάρα πολύ μέτριο, δηλαδή δεν υπάρχει κουζίνα πρακτικά χιλιανή, το περουβιανό είναι κάπως σαν να πας ένα ιταλικό στη Γερμανία, στην Ολλανδία, που ξέρεις θα πάω εκεί γιατί θα είναι safe όλα, θα είναι καλά. Οπότε το να πας σε περουβιανό ξέρεις ότι ό,τι και να πάρεις θα είναι σίγουρα above average, δηλαδή ήταν ωραίο. Ακόμα και κάτι απλοϊκό να πας, ξέρεις, το παιδικό μενού, δηλαδή κάτι απλό που να μπορεί να μην είναι παράξενο.
Και θα σου μείνει
και το δωράκι. Ότι θα είναι ok. Ναι. Ξέρεις ότι θα είναι καλό. Αυτά.
Μου είχε ανοίξει όρεξη τώρα, μα ήδη με όλα αυτά στα πρώτα.
Αλλά είναι χριστουγεννιάτικο το επεισόδιο. Οπότε έχουν χριστουγεννιάτικα γλυκά στην Ιαπωνία. Δεν ξέρω.
Καταρχάς και λόγω θρησίας και παράδοση δεν υπάρχουν τα Χριστούγεννα στην Ιαπωνία με την έννοια που το ξέρουμε εμείς.
Ναι, μωρά, τα γιορτάζουν εδώ παντού, γι' αυτό το λέω.
Έχει συμβεί κάτι, το ανακάλυψε μια εταιρεία και πήγε και χώθηκε πρώτη και πλέον έχει γίνει παραδοσιακό χωρίς λόγο. Μόλι γίνει παραδοσιακό. Είναι τα KFC. Τα Χριστούγεννα που τρώνε KFC. Ναι, δηλαδή προφανώς κάποιο πήγε και κάλυψαν πρώτη αυτό το κενό στην αγορά, α πούμε.
Ίσως από δυτικού μετανάστε.
Ναι, εντάξει, να θα μου πει βέβαια στην Ιαπωνία είναι και, πολύ, είναι και πιο δημοφιλή από όλα τα σπόρσμα το baseball. Δηλαδή έχει πολύ αμερικανική επιρροή. Το λέω και εγώ που είμαι από την Ελλάδα σε μια χώρα που τα τελευταία χρόνια γιορτάζουν το Halloween.
Να, έχει πιάσει Halloween, κολοκύθες, αυτά.
Οπότε η αμερικανική pop κουλτούρα ξέρει σιγά σιγά την κοροδεύουμε, αλλά γινόμαστε ένα.
Ισχύει.
Ωραία.
Θα τοποθετηθούμε και το δίλημα κουραμπιέδες με λομακάρονα, Γιώργο.
Ναι,
Θεμό.
Βέβαια, πρέπει να ψηφίσουμε.
Μπορούμε.
Καταρχάς, αν θα δεχτούμε το παραδοσιακό ή αν θα δεχτούμε. Δηλαδή, μα σου φαίνουν σπίτι, ρε παιδί μου, με λομακάρονα βουτυγμένη σοκολάτα, τι θα πεις, πέρα το ευχαριστώ.
Λοιπόν,
δεν ήταν ανάγκη, θα το εννοείς.
Ξέρω ποια λέξη ψάχνεις. Το ετοιματζίδικο. Που δεν ξέρω πώς μπορεί να μεταφραστεί αυτό σε άλλη γλώσσα, αλλά. Εγώ θα μιλήσω καθαρά για τα τι θα φτιάξει η μάνα μου, ξέρω, καμιά θεία μου, καμιά γιαγιά μου και τέτοια. Εγώ θέλω να πω ότι αν είναι καλοί οι κουραμπιέδες, είναι ωραίοι οι κουραμπιέδες και αδικούνται από τους ετοιματζίδικους κουραμπιέδες. Εγώ τουλάχιστον αυτό έχω σαν προσωπική εμπειρία και προτιμώ τα σκέτα μελομακάρονα. Δηλαδή με το σιρόπι σκέτο και τα καρυδάκια χωρίς σοκολάτες.
Αυτό χωρίς τα καρυδάκια.
Εγώ δεν ξέρω.
Είναι ωραία τα καρυδάκια.
Οι κουραμπιέδες ποτέ δεν μου αρέσανε πολύ. Δηλαδή, πάντα με λομακάρονα θα διάλεγα. Μα είχα και τα δύο μπροστά μου. Ίσως φταίει επειδή τρώω συνήθως της πεθεράς μου που το κάνει πολύ ωραία. Το έτσι μελωμένα, έτσι βαριά με λομακάρονα. Στουμπώνεις.
Εσύ το πρωί όμως με τον καφέ πάει πιο πολύ ο κουραμπιές, που είναι πιο μπισκοτάκι. Δεν ξέρω. Ναι,
αφού τον τεινάξεις πρώτα κιόλας. Ναι.
Εντάξει, λίγο ναι, δεν σου πάω να φας όλη την άχνη, αλλά. Δεν ξέρω. Θα μας πει και ο ειδικός.
Η αλήθεια είναι, παιδιά, κοιτάξτε, όταν έφυγα κουραμπιέδες στη σχολή που τις έκανε εκείνη την ώρα, δηλαδή βγήκε μια, αυτό το βουτυράτο το μπισκοτάκι που λέμε, που άμα το πάταγες έσπαγε. Δηλαδή, κανονικά ο κουραμπιέδες είναι πολύ αφράτος. Για εμπορικούς λόγους και να μην σπάνε μεταφέρει, τους κάνουν λίγο πιο σκληρούς. Αν το δεις την ώρα που βγαίνει, που τον στουμπώνει στην άχνη, ρε παιδί μου, πραγματικά είναι κάτι, είναι υπέροχο. Ξέρεις τι, όλα τα γλυκά είναι υπέροχα. Όταν δεν είναι υπέροχο, δεν έχει αυτή καλά. Δηλαδή, ειδικά γι' αυτό, ας πούμε, με τσαντίζουν όταν βλέπουν σοκολάτες. Τώρα είδα στο Twitter λίγο πριν να αρχίσουμε την εγγραφή, κάποιος πούστερ κάτι και μελομακάρονο salted caramel. Και με τρελαίνει, ρε παιδί.
Εντάξει.
Δηλαδή,
για όνομα.
Μελομακάρονο salted caramel.
Ναι, αφού άμα δεν καταφέρεις να κάνεις σωστό καλά μελομακάρονο, μην πας και να το κάνεις σοκολάτα. Κάτσε να το κάνεις σωστό. Και το ίδιο ισχύει για το τσουρέκι και όλα αυτά, ρε παιδί. Δηλαδή, εκεί φαίνεται η τεχνική, έτσι, να κάνεις πεντανόστιμο το απλό γλυκό. Προφανώς όπου βάλεις πραλίνες και αυτά, okay, εντάξει, είναι ωραία.
Έχει αλλά δεν έκανες κάτι τεχνικά. Λαμία, τώρα που είπες τσουρέκι, λέγεται πινακωτή. Κάνει το καλύτερο τσουρέκι στον κόσμο, πραγματικά.
Υπάρχουν, δεκάδες μαγαζιά που κάνουν το καλύτερο τσουρίκι στον κόσμο. Τρομερό δεν είναι αυτό, Θεμό.
Να φτιάξουμε μια σόφη.
Και επειδή είπε σε αυτό, να πω όμως για τους λάτρεις στατιστικής. Έχω βγει δύο φορές καλεσμένος σε podcast και τις δύο φορές ο ένας από τους δύο ήταν από τη Λαμία. Ήθελα αυτό να το πω.
Ω, 100%. Με τους bad guys, με τον Γιώργο Στεφανή.
Πώς το εξηγούν αυτό οι άθεοι?
Οπότε η Λαμία παράγει podcasters. Το εξαγώγημο προϊόν της Λαμίας είναι οι podcasters.
Αυτό είναι, ναι, δύο στα δύο.
Στο heat map των παραγωγών.
Ναι.
Λοιπόν, να πούμε μερικά θεματάκια, Θέμα, που έχω σημειώσει έτσι ως λίγο φυσικός και λίγο μάγειρας.
Αυτό, ναι. Δεν ξέρω τι εντύπωση σχημάτισε ο κόσμος μέχρι τη συζήτηση μέχρι τώρα. Αλλά
όσοι
θα
έχουν
γίνουμε
μείνει ακόμα στο...
Θα γίνουμε και λίγο πιο τεχνικοί, ασυνήθιστα τεχνικοί για το αντικείμενο, νομίζω αυτό. Για να δούμε.
Λοιπόν, να πω μερικά θέματα που με πονάνε και ευχαριστώ την εκπομπή σας, κύριε Παπαδάκη, που μου δίνει μικρόφωνο να τα πω.
Έτσι, επιτέλους.
Δίνει βήμα.
Καταρχάς, να πούμε για τα μικροκύματα, έτσι, για το φούρνο μικροκυμάτων. Ξέρεις, κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, για κάποιο λόγο τα έχουμε δαιμονοποιήσει. Και αυτός είναι ο φούρνος μικροκυμάτων. Ίσως γιατί κάποιοι κάνουν κακή χρήση, να σου πω την αλήθεια.
Έχω και εγώ η πεθερά μου που έλεγα αρνείται να βάλει φούρνο μικροκυμάτων, ας πούμε.
Γιατί έχει το χάραγμα από μέσα, με το ανοίξει έχει το χάραγμα του σατανά.
Ναι, από την εμπειρία σου, τι ποσοστό νομίζεις ότι είναι που δεν...
Είναι αυτοί οι άνθρωποι, πρόσεξε, δεν είναι οι αρνητές. Είναι αυτοί που σου λένε, εγώ δεν έχω πρόβλημα, αλλά για καλό και ακόμα δεν το βάζω. Έχει πολύ ρε φίλε, εντάξει, δηλαδή.
Είναι η ίδια κατηγορία με αυτούς που σβήνουν το Wi-Fi το βράδυ, ξέρω εγώ, για να μην χτυπάει το.
Λοιπόν, ως μάγειρας, να πω για τα μικροκύματα, έτσι, να πούμε λίγο τεχνική λειτουργία, ότι στην ουσία έχει μέσα παράγει μαγνητικό πεδίο με το βίτατρον, αν το λέω σωστά.
Μάγνητρον.
Μάγνητρον, ναι, συγγνώμη. Στην ουσία παράγει μαγνητικό πεδίο και αυτό που κάνει ο φύσος μικροκυμάτων είναι ότι δονεί τα δίπολα μόρια, έτσι, τα μόρια που έχουν διπολικότητα, το οποίο προκαλεί κινητική ενέργεια και αυξάνει τη θερμότητα και τη θερμοκρασία του σώματος. Απλοϊκά να πω το εξής, ο φούρος μικροκυμάτων κάνει ένα πράγμα τέλεια. Ζεσταίνει το νερό. Αυτό.
Ναι.
Δηλαδή, αν σου δώσω ένα ζεστό νερό που έχει ζεσταθεί σε μπρίκι και ένα που έχει ζεσταθεί σε φούρνο μικροκυμάτων, δεν υπάρχει περίπτωση να καταλάβεις ποιος ζεστάθηκε πού.
Mm-hmm.
Κατ' επέκταση, ό,τι αποτελείται πάρα πολύ από νερό, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στο φούρνο μικροκυμάτων. Δηλαδή, πίστεψέ με, και πολύ δυνατά στερά τα εστιατόρια έχουν φούρνο μικροκυμάτων για να ζεστάνουν ένα ζωμό ή μια
αυτό
σάλτσα.
Θα σε ρωτήσω, ναι, χρησιμοποιείται ή μια πατάτα. Και από επαγγελματικά.
Ναι, αρκετά. Δηλαδή, θα σου πω κάτι. Μπορεί ένα μαγαζί να έχει, ας πούμε, τις μεριδούλες σάλτσας αναμερίδα. Φαντάσου να έχει ένα μικρό τυπάκι, ρε παιδί μου, έτσι. Αυτό, αν θες να το ζεστάνεις, ή θα το πετάξεις ένα μπεν μαρί σε ζεστό νερό, ή θα το βάλεις σε φούρνο μικροκυμάτων. Ή μπορεί να θέλεις να ζεστάνεις μια πατάτα. Δηλαδή, κάτι που θες να μπει η ακτινοβολή, να μπει μέσα. Έτσι. Εκεί θα βοηθήσει πάρα πολύ. Απ' την άλλη, άμα πας να ζεστάνεις μια φέτα ψωμί, αυτό έχει πλάκα να το κάνεις σαν πείραμα. Βάλε να δεις μια φέτα ψωμί με το που τη ζεσταίνεις, είναι ok. Μετά από μισό λεπτό που έχει κρυώσει, νομίζεις ότι έχει γίνει παραπροχθεσινή. Είναι τρομερό πόσο πολύ τον παγιατεύει.
Ευχαριστώ για την πάσα, γιατί θα σας πω τώρα το tip.
Σε ακούμε, Γιώργο.
Οι φίλοι μου Ιταλοί.
Λοιπόν, άμα έχετε πίτσα από την προηγούμενη μέρα, δεν θα τη ζεσταίνετε ποτέ στο φούρνο μικροκυμάτων. Θα τη βάζετε στο φούρνο στο 250 με αντίσταση πάνω, 2 λεπτά και γίνεται σαν να είναι φρέσκια. Αν τη βάλετε στο φούρνο μικροκυμάτων, γίνεται σόλα.
Να σου πω όπως κάνω την πίτσα. Πιάσαμε την κείμενο τώρα. Ναι.
Με τέρμα... Τώρα κανονική πίτσα, έτσι, όχι πλαστική.
Συμφωνώ, φούρνο μικροκυμάτων όχι για την πίτσα. Τη βάζω στην τοστιέρα.
Και εγώ τοστιέρα.
Λαδόκολα. Πώς, λαδόκολα είναι αυτό το.
Ή αλουμινόχαρτο.
Χαρτίρε. Όχι αλουμινόχαρτο. Ναι. Ναι. Από πάνω και κάτω ζεσταίνεται χωρίς να λιώνει όμως πολύ το αυτό και βγαίνει σαν καινούρια.
Ωραία.
Εντάξει, αλλά πόσο πίτσα χωράει στην τοστιέρα?
Ένα-δύο κομμάτια, ναι.
Ναι.
Καλά,
εγώ τη βάζω στην τοστιέρα και βάζω μέσα ένα πιρούνι για να μην κλείσει τελείως, μην την ακουμπάει από πάνω. Εκεί, εκεί. Οπότε το κάνει λίγο σαν φούρνο σε αυτό. Αυτό, Γιώργο, για να ζεσταίνεις τα δύο κομμάτια σε φούρνο να φτάσει 250 βαθμούς.
Δεν ζεσταίνω δύο κομμάτια.
Η ενέργεια που θα ξοδέψει ο φούρνος είναι καλή να παραγγείλεις μια άλλη μια πίτσα, ας πούμε.
Αυτό εγώ από
και
τότε
το λέω που αυτό ναι, για να πω και το εξής, ότι τα μικροκύματα είναι και πολύ οικονομικός τρόπος μαγειρέματος. Δεν χάνεται θερμότητα στο περιβάλλον.
Σωστό, ναι. Από τότε που άρχισα να κάνω λίγο στο σπίτι sous vide που είναι σε νερό, κάθε φορά που πάω να ψήσω φαΐ σε αέρα, σε φούρνο, πονάω ρε παιδί μου. Λέω,
ναι, ναι.
Τόσες ώρες στους 200 βαθμούς στον αέρα και ναι, η επαγωγή το πόσο είναι πολύ χάλια ρε παιδί
Οπότε
μου.
Πάμε στο θέμα sous vide, πώς λειτουργεί.
Ναι, να πω και γι' αυτό. Η αλήθεια είναι όταν είχα πρωτοπάρει και εγώ να δοκιμάσω να παίξω με το sous vide που ήταν γύρω στο 2007... Δεν υπήρχε.
Καλύτερα, πες μας λίγο στην αρχή τι είναι και πώς λειτουργεί. Δεν ξέρω αν όλοι ξέρουν τι είναι. Βέβαια, τώρα με τα Masterchef και αυτά έχουν γίνει μόδα. Ξέρουν ο κόσμος. Αλλά
αυτό που καταφέρνει το σουβίτι είναι επειδή βάζεις ένα προϊόν σε μια σακούλα το οποίο μπαίνει μέσα σε νερό συγκεκριμένη θερμοκρασία. Σημαίνει το εξής: όταν π.χ. θέλουμε ένα φιλέτο να το ψήσουμε medium rare, αυτή η θερμοκρασία στο κέντρο του φιλέτου έχει γύρω π.χ. στους 55 βαθμούς. Και τότε σκέφτηκαν το εξής, γιατί να μην βάλουμε, να μην είναι 55 βαθμούς, όχι μόνο το κέντρο του φιλέτου, όλο το υλικό. Οπότε άμα βάλουμε σε ένα σακουλάκι ένα κομμάτι κρέας και το βάλουμε σε νερό που έχει 55 βαθμούς θερμοκρασία και την κρατάμε συνεχώς εκεί πέρα, μετά από ένα χρονικό διάστημα θα είναι medium rare όχι μόνο το κέντρο του φιλέτου, αλλά όλο το φιλέτο.
Ομοιόμορφο.
Κατ' επέκταση αυτό βέβαια, αυτό που δείξει ο κόσμος, ότι αυτά τα εκμεταλλεύονται και οι κουζίνες, οι μεγάλες και τα ξενοδοχεία για να ψήσουν. Ξαφνικά, αν θες να ταΐσεις 20-30 άτομα, αυτά μπορούν να τα έχουν έτοιμα ψημένα στην κατάψυξη μετά. Οπότε με το που έρθει ο καλεσμένος να ξαναμπεί στο ζεστό νερό, να φτάσει στη θερμοκρασία και να το σερβίρουν μετά. Αλλά βοηθάει στο ότι είτε σερβίρεις ένα είτε 15 άτομα, να σερβίρεις πάντα το ίδιο προϊόν.
Έχει φοβερό consistency, πώς λέγεται στα ελληνικά.
Συνέπεια.
Ναι. Συνέπεια, ναι.
Ταυτόχρονα υπάρχει δηλαδή ένα κίνημα κατά του. Συγγνώμη, Θέμα, και υπάρχει ένα κίνημα κατά του σουβίτ. Ότι ξέρεις, μας λείπει πια το παλιό να δεις την προοδευτικότητα του ψησίματος σε ένα κρέας. Δηλαδή να παίξει λίγο παραπάνω ψημένο και όσο φτάνει στο κέντρο να είναι ζουμερό.
Αυτό το σουβίτ διόρθωσε τους άτομα σαν και εμένα που δεν ξέρω μαγειρεύουμε. Δεν μπορείς να κάνεις λάθος βασικά. Ξέρεις, ποτάς το κουμπί 55 βαθμούς, θα βγεις 55, δεν μπορείς να το χαλάσεις.
Και να πούμε ότι αυτό είναι κάτι που το έχουμε κλέψει από χημικούς και βιολόγους που λέγανε παλιά immersion circulator. Δεν ξέρω τι μας βάζει, να τους δοκιμάσεις όλοι σε ένα νερό για να τους κρατάς μια συγκεκριμένη θερμοκρασία. Δηλαδή από εκεί έχει βγει αυτό και το πήραμε μετά στις κουζίνες. Το immersion circulator.
Okay.
Να σε ρωτήσω κάτι, Θέμο. Όταν μαγειρεύεις sous vide, ψήνεις λίγο το κρέας εξωτερικά πριν ή μετά?
Α, πολύ καλή ερώτηση. Στο sous vide το ψήνω μετά. Όχι σε μετά. Όλα βασικά. Ναι, συνήθως το κάνω μετά. Το searing που λέμε. Ναι. Γιατί αυτό.
Μετέφρασέ μου το searing τώρα.
Α, καλά, δεν ξέρω. Είναι αυτό που κάνει δημιουργεί κρούστας στο κρέας.
Να το ξεροψήσεις γύρω-γύρω.
Ναι, γιατί το λέω. Αυτό είναι αυτό που λέμε συνήθως ελληνικά το θωράκισμα.
Θωράκισμα.
Γενικά για χρόνια υπήρχε αυτή η θεωρία του θωρακίσματος, του searing, ότι ψήνεις δυνατά εξωτερικά ένα κρέας και μετά το βάζεις στο φούρνο ή στη σχάρο θέλεις στην αρχή πολύ δυνατά, γιατί υποτίθεται ότι αυτή η κρούστα κράταγε ζουμερό και κράταγε μέσα τα ζουμιά στο κρέας. Που είναι μια θεωρία που εκ των υστέρων είπε ότι αυτό δεν ισχύει, ρε παιδί μου, δεν κάνει κάτι. Δίνει προφανώς γεύση εξωτερικά, αλλά δεν θωρακίζει.
Όταν ξεκίνησα να φτιάχνω μπριζόλες σπίτι σοβαρά, ναι, αυτό ήταν ένα από τα πρώτα που κοίταξα. Μη σου πω, είναι ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει, γιατί αυτό το τσιτσίρισμα που ακούγεται όταν βάζεις το κρέας στο
τηγάνι. Έτσι πρέπει, μίλα επιστημονικά, τσιτσίρισμα.
Είναι το νερό, ας πούμε, που έχει μέσα και φεύγει. Καπνί αυτά. Ο καπνός είναι νερό, ας πούμε, υδρατμή, που είναι ακριβώς το αντίθετο. Άμα ήταν θωράκισμα, θα βάζες το κρέας, ας πούμε, στο τηγάνι και δεν θα έβγαινε ατμός, καπνός, ούτε θα άκουγες τίποτα, άμα συνέβαινε αυτό.
Οπότε ποιο είναι το σωστό ή δεν υπάρχει σωστό και λάθος? Ποιο κάνεις πρώτα?
Κοίτα, άμα κάνεις πρώτα το, να χρησιμοποιήσεις τον επιστημονικό όριο τσιτσίρισμα και μετά το βάλεις σε κουλάκι, αυτό θα έχει καλύτερη γεύση. Θα κρατήσει αυτό το. Τη γεύση, την κρατήσει.
Το ξεψημένο, το πούμε.
Ναι, αλλά βέβαια, ναι, το ξεψημένο, βέβαια όταν το βγάλεις, το ξεψημένο θα έχει μαλακώσει. Δηλαδή, μάλλον θα θέλει και δεύτερο πέρασμα από τη γάνη σχάρα.
Οκ. Okay.
Κούρασε τώρα λίγο αυτό, αλλά εντάξει, άμα αξίζει.
Γι' αυτό άνοιξε, Σούση. Για να μην τα έχεις αυτά.
Ήξερες. Ναι.
Δεν χρειάζεται να ψήσεις καθόλου. Και εντάξει, λέει, δεν έχεις αυτά τα προβλήματα.
Εμείς πηγή θερμότητας έχουμε έτσι, έχουμε δύο φλόγιστρα. Αυτό κάνουμε λίγο απ' έξω. Τώρα, μια και είπαμε αυτό το γρήγορο πέρασμα από τη σκάρα ή από το τηγάνι, το. Αυτό που λέμε κακό στοράκισμα, το σοτάρισμα βασικά, αυτή είναι η σωστή.
Σοτάρισμα, μπράβο, αυτή είναι η σωστή.
Να πούμε ότι αρχές του 1900, πέρα από τι που ανακαλύφθηκε η ειδική θεωρία της σχετικότητας, η κοσμική εκτινοβολία, έχουν σημαίνει την υπεραγωγημότητα, προτάθηκε η κβαντική θεωρία από τον Planck, το ατομικό πρότυπο του Rutherford. Κάτι πολύ σημαντικό που εσείς φυσικοί γενικά, οι κανονικοί φυσικοί, δεν το εκθιάζουμε, είναι ότι το 1912 ο Γάλλος φυσικός ο Maillard εξήγησε για ποιο πώς παράγεται η γεύση σε υψηλές θερμοκρασίες από ζάχαρα και αμινοξία, αυτό που λέμε το browning, έτσι, που ξαφνικά τα φαγητά μας καραμελώνουν, σκουραίνουν και γίνονται πιο νόστιμα. Το ψωμί, όταν σοτάρουμε το κρέας, όταν καραμελώνουμε κάτι στο τηγάνι. Αυτή είναι η αντίδραση Maillard.
Δεν είχε εξηγηθεί δηλαδή μέχρι τότε, παρότι γίνεται για.
Ήταν πολύπλοκη διαδικασία να εξηγεί. Δεν είναι απλά μία αντίδραση. Έχει πάρα πολλούς παράγοντες που την επηρεάζουν. Δηλαδή η παρουσία του οξυγόνου, της υγρασίας, της αλκαλικότητας του υλικού. Και είναι ο Maillard που εξήγησε γιατί συμβαίνει αυτό. Το Browning effect.
Okay.
Ξέρουμε γιατί.
Γιατί συμβαίνει. Μάλλον είναι πολύ χημεία τώρα αυτό, έτσι, εντάξει.
Αυτό είναι χημεία. Είναι πάρα πολλές εξώσεις που συμβαίνουν ταυτόχρονα, ρε παιδί. Απλά είναι ένας που τελικά εξήγησε κάτι που ήδη ξέραμε, αλλά δεν μπορούσαμε χημικά να το εξηγήσουμε.
Μάλιστα.
Αλλά χάρη σε αυτό το φαινόμενο που του προϋπήρχε, αλλά εντάξει πήρε το όνομα Maillard, είναι η γεύση, έτσι. Γι' αυτό το λόγο, δηλαδή βλέπεις ότι κάποιο που σκουραίνει γίνεται πιο νόστιμο. Ένα λαχανικό, ένα ζυμάρι, ένα κρέας. Mm-hmm.
Ισχύει ότι το ψήσιμο των κρεάτων, των φαγητών μάλλον, το ρωτάω αυτό, βλέπουμε κάτι ντοκιμαντέρ τώρα με τα παιδιά σπίτι στο Disney Plus που έχει κυνήγια, ας πούμε, ξέρεις, τα ζώα, μάλα ζώα και ξέρεις, τα πιάνουν και τα τρώνε ομάρ, παιδί μου. Δεν υπάρχει ιδέα του μαγειρέματος εκεί. Είναι μόνο η νοστιμιά που. Ή αλλάζει και κάτι στην ουσία, ας πούμε, γίνεται πιο θρεπτικό, ας πούμε, το.
Κοίτα, πιο θρεπτικό πάντα είναι το ομό. Όσο το ψήνεις, σίγουρα καταστρέφει τη θρεπτικότητα. Αλλά πολλές φορές είναι καλύτερα να ψήσεις κάτι παρά να το φας ομό, αν θέλεις να επιζήσεις, έτσι.
Να.
Δεν ξέρω τι είναι το κρέας που τρώνε ομό. Σίγουρα τα ψάρια είναι πιο εύκολα υλικά να τα φας ομά. Στα κρέατα θέλει μεγαλύτερη προσοχή, ανάλογα το ζώο. Να πω βέβαια την αμαρτία μου, μια φορά στην Ιαπωνία, από τα πιο extreme πράγματα που έχω φάει, είχα φάει ομό σασίμι κοτόπουλο. Το οποίο ξέρεις είναι κάτι που κανονικά δεν πρέπει να το κάνεις ποτέ. Αλλά λέω είμαι στη σωστή χώρα, δηλαδή μια χώρα που σέβεται, έτσι, σε άλλη χώρα δεν το δοκίμασα. Και το τρώγαν κι άλλοι στο μαγαζί. Και λέω εντάξει, το παρήγγειλα κι εγώ. Και ήταν πραγματικά κοτόπουλο, είχαν ψήσει λίγο την πέτσα μόνο απ' έξω και το κοτόπουλο ήταν ομό τελείως.
Ομό μέσα.
Ναι.
Και πώς ήταν η γεύση.
Πραγματικά είναι σαν να τρως μια ζωή μπριζόλα στεγνή και να φας μια φορά medium που λες εσύ να αυτή είναι η γεύση του κρέατος. Ήταν ακριβώς αυτό. Πραγματικά ένιωσα το κοτόπουλο, δηλαδή. Ήταν αρκετά νόστιμο.
Okay.
Βέβαια, πάντα δίνω την εξής συμβουλή: όποιος θέλει να δοκιμάσει ομό κοτόπουλο στην Ιαπωνία, για καλό και κακό να το κάνει τελευταία μέρα του ταξιδιού του.
Okay.
Το πολύ, στη χειρότερη θα έχει μια κακή επιστροφή, αλλά μέχρι εκεί εντάξει. Θα το κάνει πρώτη μέρα. Ναι, μια κακή πτήση. Καλύτερα να πάρει τις πίσω θέσεις να κλείσει.
Okay.
Πάμε λοιπόν, next.
Ένα άλλο ωραίο που σημειώσει έτσι, που έχει αρκετή τεχνολογία είναι, δεν ξέρω εσείς αν έχετε, τα επαγωγικά σκεύη.
Ναι. Μεγάλο ιστορία έχω εγώ με αυτά. Ναι,
είναι το induction στα αγγλικά.
Το induction.
Okay. Να σου πω ιστορία. Όταν το έμαθα αυτό το πράγμα πρώτη φορά, ήταν 2009-10. είχα πάθει πλάκα, γιατί σαν επιστήμονας ας πούμε λέω «Ουάου, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, επαγωγή, ξέρω εγώ, αντιδράν τα μέταλλα εκεί, σούπερ επιστημονικός τρόπος, πρέπει να το δοκιμάσουμε σίγουρα». Και είχα πάρει ένα φορητό, φορητά τέτοια που τα βάζει στη, ναι, στην ναι. πρίζα. Όλο χαρά, εκεί είχα πάρει και το βιβλίο της, αυτό το συνταγή εκεί, αυτό το παλιό, το, μια γαλίδα, που, πώς τη λένε τώρα, που έχει φτιάξει μια βίβλο εκεί, το, που γίνει και ταινία με τη Meryl Streep.
Στα show notes θα γράψουμε τι θες να πεις.
Και πέρα τέλος πάντων το σκεύος το βάζω πάνω και δεν δουλεύει τίποτα, ας πούμε, ούτε έβραζε το νερό τα αυτά. Γιατί μετά που το ψάξα λίγο παραπάνω, ξεστέλνει συγκεκριμένα μέταλλα που να μπορούν να υπάγουν. Δεν δουλεύουν όλα.
Βασικά είναι η rule of thumb, αν κολλάει ένα μαγνητάκι, αυτό.
Μπράβο, ναι.
Τόσο απλό και, και λένε πάντα πάρ' το μαζί σου όταν πας να πάρεις σκεύη, ρε παιδί, να σιγουρευτείς ότι δουλεύεις στο induction.
Και αυτά νομίζω είναι πολύ πιο αποδοτικά από ότι τα...
Α, μπράβο, όπως και με τα μικροκύματα και αυτά. Αυτά είναι, ενώ είναι και πολύ πιο γρήγορο, γιατί πάει και όλη η ενέργεια, αλλά δεν βλέπεις, δηλαδή ακουμπάς το χέρι σου στην εστία έτσι 5 πόντους πιο γη και είναι κρύα. Γιατί πάνε, πάνε τα... Αυτό παράγει ένα μαγνητικό πεδίο, αν το λέω καλά. Πάντως η ουσία είναι ότι δημιουργεί δεινορεύματα στον πάτο του σκεύους.
Αυτή είναι η αντίσταση.
Ναι, από την αντίσταση ξέρεις, δημιουργούν θερμότητα. Αυτό.
Λοιπόν, έψαξα την ταινία. Είναι ένα που λέγεται Julian Julia η ταινία.
Ναι. Και πώς το λένε στο επίθετο, είναι Julia Child. Μπράβο. Αυτή είναι το. Οι οποίοι παίρνω το βιβλίο και λέω: «Okay, θα κάνω τη σάλτσα ντομάτας». Λέω: «Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι». Και έχει μια σάλτσα ντομάτας μέσα, αυτή είναι παραδοσιακή γαλλική. Είναι το βιβλίο αυτό που έφερε τη μαγειρική στην Αμερική βασικά, δεκαετία 50, 60, 70 εκεί. Επειδή τότε οι Αμερικάνοι δεν ξέραν μαγειρεύουν, ούτε τώρα ξέρουν πολύ, αλλά... και παίζεις τη συνταγή για τη σάλτσα ντομάτας και είναι ένα κατεβατό. Πρέπει να πάρεις τις ντομάτες, να τις βράσεις, να βγάλεις τις φλούδες, να τις πάρεις μέσα από τρυπητό. Το έκανα ρε παιδί μου, εντάξει, ήταν 3 ώρες Παρασκευή, δεν το ξανά έκανα ποτέ. Λέω, δεν είναι αυτό για μένα, εντάξει.
Ήτανε too much.
Ναι, με αυτό και με τα MasterChef μετά είναι η εκπαίδευσή μου στη μαγειρική, μπορώ να πω. Αυτό το βιβλίο και τα MasterChef.
MasterChef βλέπεις και το ελληνικό θέμα?
Όχι πια, μόνο γενικ... όταν είσαι εσύ. Όχι, το βλέπαμε στον κορονοϊό που ήμασταν σπίτι, δεν ξέρω. Ήταν τότε και τα παιδιά 5 χρονών, 6, τα δικά μου, και είμαστε στην Αγγλία και θέλαμε κάτι να βλέπουν ελληνικά, αλλά όχι κινούμενα σχέδια, γιατί εντάξει, πώς να δεις πια... Και δεν θέλαμε απλώς να τα βάλουμε να βλέπουν μόνα τους, να βλέπουμε κάτι όλοι μαζί. Για κάποιο λόγο το MasterChef και η μαγειρική, επειδή έχει πράγματα εκεί, φαγητά, δούλεψε. Ναι.
Οπότε εσύ τώρα, Θέμο, χρησιμοποιείς επαγωγικές αισθήσεις και σκεύη ή όχι?
Λοιπόν, στο σπίτι στην Αγγλία τώρα όταν μετακομίσαμε που νοικιάζουμε, είχε τις κλασικές, δεν ήταν οι κεραμικές αισθήσεις, είχε αυτές τις γιαγιάς που ήταν τα σπιράλ. Ναι. Τα πολύ παλιά, δεν ξέρω αν τα έχετε.
Με το μεταλλικό που πάνε,
που είναι φιδάκι, ρε παιδί μου. Που
ακούγανε τους σκεύους κατευθείαν πάνω εκεί.
Ναι, ναι. Και τους λέμε μικρά παιδιά, αυτά βγάλτε το να βάλουμε κάτι πιο μοντέρνο. Και μπήκαν επαγωγικές εστίες. Οπότε έχουμε 4 μόνο επαγωγικές εστίες. Το αποτέλεσμα είναι τα μισά σκεύη έχουν μείνει στο ντουλάπι και δεν έχουν βγει ποτέ έξω. Αλλά ναι, έχοντας χρησιμοποιήσει και στην Αμερική που ζούσα, που ήταν με γκάζι φωτιά, αληθινή φωτιά, είχα πάθει πλάκα ότι, ρε παιδί μου, βγαίνει φωτιά από το μάτι, αληθινή, και βάζεις το σκεύος πάνω στη φωτιά. Τα βάζω σε ranking πρώτα είναι η φωτιά. Δηλαδή, νομίζω το να ψήνεις τη φωτιά είναι το.
Ναι. Εγώ είμαι τυχερός, έχω και έχω γκάζι σπίτι για φωτιά. Έχω
μπράβο, φωτιά, ναι. Το... Είναι το καλύτερο. Έχει και τη σύνδεση για μένα με το. Ξέρεις, από τους προγόνους μας που στη φωτιά βασικά ψήνανε πριν βιολεκτικά.
Και μετά το βάζεις στο σουβί το θέμα που μας κορυδεύει τώρα. Για προγόνους και. Να είχαμε να λέγαμε.
Μετά είναι το επαγωγικό και μετά είναι το κεραμικό, το κλασικό με την αντίσταση για μένα. Το καλό με τη φωτιά είναι ότι σβήνει τη φωτιά και σβήνει. Χαμηλώνει τη φωτιά, ναι, χαμηλώνει ακαριαία. Δηλαδή έχεις απόλυτο έλεγχο.
Λοιπόν, να σας κάνω μια ερώτηση τώρα που είστε φυσικοί. Πέστε το ότι φτιάχνετε μια σούπα, έτσι. Και ναι. Τη δοκιμάζετε και τη βρίσκω ότι είναι πολύ αλμύρη. Έχει πέσει παραπάνω αλάτι. Τι θα κάνετε για να το σώσετε?
Περίμενε, το ξέρω αυτό. Είναι ερώτηση
παγίδα. Κάτι έχω διαβάσει για πατάτες, αλλά δεν τα έχω δοκιμάσει εγώ ποτέ αυτά.
Γιώργο, ότι έχω σημειώσει αυτό με την πατάτα.
Ναι, αυτό ήταν... Είναι μουφά.
Είναι, θα σου πατήσω μονολεκτικά. Είναι πατάτα.
Okay. Εντάξει.
Και καλά, ρε παιδί μου, έλεγε ότι η πατάτα σας φουγκάρει αφαιρεί το αλάτι. Αλλά στην ουσία, όσο αλάτι αφαιρεί, αφαιρεί και αντίστοιχη ποσότητα υγρού. Δηλαδή, η περιεκτικότητα θα είναι η ίδια και αφού βάλει. Και... Σαν να βάζει μια πουτάλα και να βγάζει νερό.
Ξέρεις τι σκεφτόμουν, ότι πρακτικά από έξι και ρίξεις το αλάτι μέσα στο φαγητό διαλύεται από την κρυσταλλική του μορφή, έτσι. Οπότε, ναι, ναι. Οπότε δεν ξέρω, πρέπει να το σκεφτώ, πρέπει να βρεις κάτι που θα χημικά θα τραβήξει το νάτριο ίσως από το, από το υγρό, δεν ξέρω, είναι αυτό που δίνει την αλατότητα το νάτριο μέσα στο...
Το μόνο που ξέρω είναι να την αραιώσουμε, αυτό θα έλεγα.
Ναι, αλλά μετά να μην ξέρω να κάνεις το reduction.
Θέμω, η απάντησή σου ήταν πολύ ξενέρωτη, αλλά ήταν η σωστή. Παιδιά, δεν
σώζεται. Είναι σωστή,
το μόνο είναι να ξανακάνεις άλλη μια συνταγή χωρίς αλάτι και να τις ανακατέψεις. Πραγματικά, ξέρεις, το αλάτι γενικά είναι κάτι που για την ώρα δεν βγαίνει. Εύκολα.
Ναι, αυτό σκεφτόμουν, δεν μπορούσα να σκεφτώ.
Κάτι έχω μάθει από τη γυναίκα. Εγώ γενικά είμαι άσχετος με το μαγείρεμα. Δεν ξέρω, ίσως να ακούγεται
γενικά
ότι
είναι κάτι
είμαι
που
full...
δεν σώζεται, παιδιά. Δεν σώζεται. Έτσι. Ναι.
Γι' αυτό βάζουμε λίγο και προσθέτουμε.
Ναι.
Ναι. Και μια και λίγο το αλάτι. Έχω σημειώσει άλλο ένα πάρα πολύ ωραίο. Γενικά, να πω ένα από του αγαπημένου μου έτσι που είναι ο Βρετανό σεφ, ο Χέστον Μπλούμενθαλ, που είχε και το τριάστιο αλίμονο,
ναι.
Ο οποίος πραγματικά έχει παίξει πάρα πολύ, έχει συμβουλευτεί και επιστήμονες για το πώς να κάνει τα λαχανικά του πιο πράσινα και τέτοια. Και πάντα είχε πει να μου είχε μείνει, ρε παιδί μου, ότι άμα σου βγει μια συνταγή πολύ πικρή, για να την κάνεις. Κοίτα, προφανώς, άμα βγει κάτι πολύ πικρό, πάλι δεν σώζεται, δεν θα γίνει το πολύ πικρό, πολύ γλυκό. Αλλά αν θες να το κάνεις λίγο πιο υποφερτό, να κόψεις λίγο την πικράδα, ξέρεις, αυτό που μοιάζει, κάναμε να βάζουμε λίγο ζάχαρη, με την έννοια ότι είναι και καλά οι αντίθετες γεύσεις. Αλλά αυτό που βοηθάει να σπάει στο πικρό είναι το αλμυρό, λίγο αλάτι.
Okay.
Αυτό είναι εντυπωσιακό και προσωπικά εγώ επειδή είμαι μεγάλος φαν του μέλιου του κουμαρίσιου, το μέλι κουμαρίσιου που είναι αρκετά πικρό, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Είναι ένα στάμνο στο κούμαρο και υπάρχει ένα πικρό μέλι, είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερο. Okay. Πάντα το τρώω με αλμυρό τυρί, ρε παιδί.
Βάζεις αλάτι στο μέλι για να...
Όχι, το τρώω με γραβιέρα, με αλμυρό τυρί. Και πραγματικά είναι πολύ πιο έτσι, για μένα νόστιμο, για άλλους πιο υποφερτό.
Okay. Ναι, βασικά τώρα που το έλεγες, δεν ξέρω, πιο πολύ ζάχαρη θα σκεφτόμουν να βάλω αν κάτι είναι
ναι,
πολύ ξινό ή κάτι τέτοιο.
Αν βάλεις ζάχαρη θα σου δει γλυκό με το ίδιο πικρό.
Ναι, αλλά σαν είναι πολύ πικρό, ναι. Είναι και λίγο περίεργο, γιατί πικρό είναι λίγο περίεργο να βγει κάτι. Άλλο καμένο να σου έχει πιάσει κάτι και τέτοια, αλλά... Πικρό, πικρό, ναι. Ή πολύ πικάντικο και αυτό είναι άλλο πράγμα. Να πέσει το μερκέν
αυτό...
πολύ μέσα και εμένα.
Και αυτό το πολύ πικάντικο θα σωθεί σαν το αλάτι μάλλον, έτσι ξέρεις. Κάποια πράγματα δεν φτιάχνουν εύκολα. Να πω κάτι, έχω σημειώσει κάτι εδώ πέρα, παιδί, από το θυμόμαι και από το πανεπιστήμιο, θα το ξέρετε κι εσείς. Ότι πολλές φορές διαδίδεται μια θεωρία, επειδή είναι όμορφη, ακούγεται σωστή, αλλά πολλές φορές δεν ισχύει. Δηλαδή λέω, γιατί ας πούμε λέγανε μια ζωή, θυμάσαι, για το αλάτι στα ζυμαρικά, ότι μπορεί να ανεβάζει το σημείο βρασμού, το οποίο στην πράξη ισχύει, πρακτικά δεν επηρεάζει κάτι, είναι πολύ μικρή διαφορά.
Αν αυτό έχω ακούσει, ότι βράζει πιο γρήγορα κάτι τέτοιο.
Όχι, γενικά σημαίνει το εξής, επειδή όταν βάζεις το αλάτι βράζει λίγο απότομα, επειδή διαλύουν τη δεσμή του αλατιού, αλλά σε καμία περίπτωση δεν... δεν θα δεις αποτέλεσμα. Δηλαδή μπορώ να σου πω ότι αλλάζει για ένα δεκαδικό ψηφίο ίσως ο...
Α, είναι θεωρητικά, ας πούμε, λίγο, ναι, αλλά δεν έχει πρακτική διαφορά.
Λέω καμιά φορά για πλάκα, λέω καμιά φορά για πλάκα στους μαγειρές μου, ότι ξέρεις, λέω, όταν οδηγάς ένα αυτοκίνητο και είσαι φρεσκοκουρεμένος, πας πιο γρήγορα, γιατί είσαι πιο ελαφρύς. Αλλά, δηλαδή είναι πράγματα που ισχύουν θεωρητικά, στην πράξη ποτέ δεν θα το μετρήσεις.
Okay. Και αλλά, επίσης, ναι, αλλά βάζουμε αλάτι όταν μαγειρεύουμε ζυμαρικά.
Για λόγους νοστιμιάς.
Και για τη γεύση. Α, okay,
για νοστιμιά, όχι για να αλλάξει ταχύτητα Παρασκευής.
Συν ότι ο βρασμός είναι και, ξέρεις, έχω δει εδώ πέρα ότι σε ύψος 1,5 χιλιόμετρο νερό βράζει 94 βαθμούς. Δηλαδή, οπότε όταν λέμε και βρασμό, είναι κάτι γενικό, έτσι, δεν είναι κάτι...
Έχω κάνει κάμπινγκ σε... Και έφερε το νερό 2.000 και είχαμε, ξέρεις, με το καμινέτο και το κατσαρολάκι για να βράσουμε κάτι μακαρόνια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω, έβρασε γρήγορα, αλλά δεν ήξερα ότι ήταν πιο
αυτό
γρήγορα.
Αυτό που λες για το υψόμετρο
που είχε
χαμηλότερη πίεση και είναι το ανάποδο που γίνεται σε μια χύτρα ταχύτητα. Όπου εκεί αυξάνει την πίεση για να βράσει πιο ψηλά, πάω σε 115 βαθμούς. Ναι. Οπότε.
Το νερό είναι
πιο γρήγορα γιατί έχεις μεγαλύτερη θερμοκρασία χωρίς πριν βράσει.
Ναι, βασικά ίσως για κάτι φυσικό που μπορεί ο κόσμος να μην ξέρει είναι ότι ενώ το νερό είναι πολύ ωραίο για να μεταφέρεις θερμότητα, άπαξ και γίνει ατμός, την έχασε αυτή την ιδιότητα. Όπως το βλέπεις ακόμα και στο ψυγείο που έχει το αυτοκίνητο, άμα κάτι καεί και γίνει ατμός μέσα όλο το νερό, τέλος. Δεν μεταφέρει θερμότητα πλέον.
Να πούμε και για το θερμόμετρο περίθρον, ένα άλλο ένα πράγμα που έχουμε πάρει από εργαστήρια στις κουζίνες.
Έχω τέτοιο.
Έχεις. Είναι και για τον πυρετό αυτό.
Είναι η περίθρον αυτό του.
Ναι, λοιπόν. έχω και από τα δύο.
Μην
διαφορά
ένα λέζερ στο κούτελό σου, μη βλέπεις έτσι.
Αυτό για σημαντικό νομίζω το λέζερ.
Η διαφορά και τα δύο δουλεύουν με την ίδια τεχνική. Απλώς υπάρχει ένα trade-off, πώς είναι στα ελληνικά τώρα αυτά.
Για πες και το υπόλοιπο και θα δούμε πώς θα το μεταφράσουμε.
Μεταξύ ακρίβειας και range.
Απόστασης.
Okay.
Ναι, δηλαδή το κουτέλου είναι, μετράει με πολύ καλή ακρίβεια, ξέρω εγώ, 0-1 βαθμό, αλλά μόνο μεταξύ 35-45 βαθμών Κελσίου, ενώ το κουζινικό μετράει από, ξέρω εγώ, 0 μέχρι 400, αλλά με χειρότερη ακρίβεια, μπορεί να ξέρω εγώ 2-3 βαθμοί Κελσίου.
Να σας ρωτήσω κάτι, παιδιά, κάτι που έτσι που περιέργει, εγώ το... Βασικά, μη σας δώσω από πριν χιτ. Θεμό ή Γιώργο, ξέρετε την ετυμολογία της λέξης υπέρυθρο?
Είναι πριν το ερυθρό, από το φάσμα. Γιατί είναι infrared στα αγγλικά. Οπότε είναι μετά το ερυθρό. Αλλά γιατί και σε πόσα νανόμετρα είναι το υπέρυθρο, είναι σε μεγαλύτερο αριθμό, μεγαλύτερα νανόμετρα από ότι είναι το ερυθρό. Το ερυθρό είναι περίπου σαν...
Εγώ γραμματική έχω ρωτήσει, είναι ετυμολογία, έτσι. Γραμματική, συντακτικού, εκεί είμαστε. Δηλαδή μην πας στα νανόμετρα.
Γραμματική, δεν το ξέρω αυτό. Ναι,
πιστεύω ότι είναι καθαρά μετάφραση του infra από τα λατινικά.
Από γιατί ποιες δύο και λέξεις φτιάχνεται η λέξη υπέρυθρο, είναι η ερώτηση. Από ποιες δύο λέξεις φτιάχνεται το υπέρυθρο?
Δεν είναι το υπέρ και το ερυθρό?
Θεέ μου, χαίρομαι, γιατί νόμιζα και εγώ πίστευα αυτό για χρόνια, μέχρι που τελικά, παιδιά...
Πλάκα κάνεις.
Ναι, άκου τώρα, είναι μια ιδιαιτερότητα. Είναι υπό-ερυθρό. Επειδή όμως η επόμενη λέξη αρχίζει από έψιλον νερό και εμφανίζεται το πιθανό η λέξη υπέρ, ξέρεις, περνάει αυτό το υπέρυθρο, είναι το infrared, είναι υπό το ερυθρό, είναι ultraviolet, υπεριόδες, υποέρυθρο.
Υποέρυθρο είναι κανονικά, δηλαδή.
Πρέπει εδώ.
Απλώς το είναι υπέρυθρο γιατί... Okay.
Άρα είναι μου νιώσε άνετα γι' αυτό, αν είμαι λάθος, το παίρνω πάνω μου εγώ, εντάξει, εσύ θα το... Okay.
υπερέρυθρο, δηλαδή, θα...
Υποέρυθρο.
Θα το ανάποδο.
Υποέρυθρο και βγαίνει υπέρυθρο και τυχαίνει τώρα η επόμενη λέξη ξύπνη από έψιλον νερό και ξαναεμφανίζεται το υπέρ από το...
Okay. Κάτσε, το υπεριόδες όμως είναι σωστά. Είναι
σωστά,
υπέρ
είναι
και υπεριόδες.
Είναι ultraviolet. Και infrared που είναι το κάτω από το κόκκινο, ρε παιδί μου.
Είναι από αυτά που το χρησιμοποιείς μια ζωή και δεν έχεις συνειδητοποιήσει πώς βγαίνει. Okay, το μόνο που ήξερα είναι ότι πώς, γιατί ονομάστηκε έτσι στα αγγλικά, γιατί
ναι.
Επειδή ξέρανε την ορατή ακτινοβολία και δεν θυμάμαι ποιος τύπος το ανακάλυψε τώρα, μέτρησε κάτι, ας πούμε, είχε μια ένδειξη χωρίς να υπάρχει ορατή ακτινοβολία και λένε κάποια άλλα ακτινοβολία εδώ και το ονόμασε... Μετά το ερυθρό, υποέρυθρο.
Ναι, γιατί από εκεί ξεκινάει περίπου το... Θεωρητικά από το κόκκινο ξεκινάει το ορατό φως.
Ναι, ναι.
Οπότε να μείνει και κάτι από αυτήν την ιστορία.
Κάτι μάθαμε σήμερα. Εντάξει, έχουμε μάθει αρκετά το...
Ναι, αλλά δεν έχουμε μάθει να δώσω και μια συνταγή τώρα. Πώς είχαν τα πρωινάδικα που βγαίνει και ο μάγειρας και κάνει και μια συνταγή.
Λοιπόν, παιδιά,
έχω
μόνο ζωή μια... μας βάλεις. Γιατί παιδιά πριν άδικα.
Θέλω να πω την αμαρτία μου ότι... Ξέρεις, είμαι μεγάλος άθεος, τρε παιδί μου, αλλά για τα ζώδια κάνω μια μικρή εξαίρεση.
Okay.
Δηλαδή πιστεύω ότι αν είσαι σε ένα μπάρ, ας πούμε, και θες να μιλήσεις σε μια γυναικοπαρέα δίπλα, μάλλον τα ζώδια θα βοηθήσουν.
Ναι. Μην το λες εμένα, ξέρεις πόσες ερωτήσεις έχω δεχτεί, όχι μόνο από γυναικοπαρές και από άντροπαρές, όταν λέω τι κάνω. Αλλά τέλος πάντων. Ωραία. Κάνουμε γιορτές. Μην το χαλώσουμε.
Λοιπόν, για τη συνταγή καταρχάς, θα πω πρώτα τα υλικά. Σοκολάτα. Αυτά.
Ωραίος.
Είναι μια συνταγή που έχει μόνο σοκολάτα, μόνο κουβερτούρα.
Σοκολάτα ή κακάο. Σοκολάτα.
Κουβερτούρα.
Κουβερτούρα.
Okay. Κουβερτούρα. Και έχει ένα δεύτερο υλικό, νερό.
Εντάξει.
Οπότε είναι εύκολα τα υλικά, έτσι.
Λοιπόν, αυτά είναι, δεν έχει άλλα.
Αυτά είναι, ναι.
Okay.
Οπότε δεν θα τη δώσουμε στα show notes. Έτσι και η αναλογία είναι 130/30, δηλαδή 1,3/1. Δεν ξέρω τώρα αν βοηθάει αυτό.
Ποιο είναι ποιο?
Θα τα πω. Αυτό είναι μια, άλλος ένας από τους γνωστούς επιστήμονες που έχουν βοηθήσει πολύ στην κουζίνα. Είναι ο Ερβέτης, ο Γάλλος.
Ο ποιος, αυτός έχει διάξει
Ερβέτης, το τι είναι σαν το αγγλικό το δις.
Okay.
Okay.
Αλλά αν ψάξετε και στο YouTube, αυτή την είχε κάνει παλιά ο Blumenthal τη συνταγή, όπου και εγώ την είχα δει. Αλλά άμα βάλει, παιδί μου, chocolate mousse with one ingredient, το οποίο είναι λίγο αστείο γιατί υπάρχει ως chocolate mousse with one ingredient και υπάρχει ως with two ingredients που δεύτερον το νερό. Ξέρεις, δηλαδή είναι η ίδια συνταγή. το οποίο κάνει το εξής, ανακατεύει. Η αναλογία είναι 130 γραμμάρια σοκολάτα προς 100 ml νερού. 100 γραμμάρια νερού. Okay. Αυτά τα ανακατεύει μαζί και τα λιώνει. Κάτι που γενικά ξεσπνιάζει, λένε στη σοκολάτα να μην πέσει νερό. Εδώ κάνει το αντίθετο, βάζει πολύ νερό. Και αφού γίνεται ένα μείγμα σοκολάτας και νερού, κάνει το εξής. Αρχίζει και τη χτυπάει να είναι σαν τη γη, φαντάσου. Αλλά τη βάζει.
Στο μιξεράκι, ας πούμε, με τα.
Ναι, αλλά τη βάζει ένα ice bath. Δηλαδή, αφού τα ζεστάνει και τα ομογενοποιείς, τα βάζει πάνω σε παγάκια τη μπασίνα με το μείγμα.
Okay.
Και όσο το χτυπάει και δημιουργούνται αυτές τις φυσαλίδες, το βούτυρο που έχει μέσα η κουβερτούρα αρχίζει και παγώνει. Οπότε εχμαλωτίζει μέσα τις φυσαλίδες του αέρα. Και ξαφνικά παγώνει, στερεοποιείται και έχει πιο μεγάλο όγκο.
Okay. Okay.
Οπότε,
εύκολα ακούγεται
στην αρχή. Λιώνει τη σοκολάτα για να την αναμίξει.
Ναι, λιώνει
τη
σοκολάτα
νερό.
Με το νερό και την χτυπάς πάνω σε παγάκια.
Okay.
Ένα κολπάκι αυτό είναι εξής, μην βάλεις πολύ ζεστό νερό γιατί θα χαλάσει περισσότερα παγάκια, θα αργήσει περισσότερη ώρα να γίνει. Αλλά είναι πολύ, έχει πολύ πλάκα, ρε παιδί μου. Και να σου πω την αλήθεια, εγώ όταν το είχα κάνει.
Να ζεστάνε τη σοκολάτα στα μικροκύματα, να λιώσει.
Ναι, με το νερό.
Ναι.
Okay. Ένα άλλο που κάνει καλά η αιτιαμικρή, μην ζεστάνε να λιώνει και τη σοκολάτα, ναι.
Υπάρχει και το γνωστό που βάζει μια μπάρα σοκολάτα χωρίς το δίσκο που γυρνάει και λιώνει και μπορεί να μετρήσει ταχύτητα του φωτός από εκεί. Από αυτό το πράγμα.
Έχουμε content. Για συνέχισε. Δεν το ήξερα αυτό.
Θεέ ο λόγος σε σένα.
Δεν το ξέρατε αυτό το.
Είναι ακούγεται τόσο ωραίο που πιστεύω ότι θα είναι λάθος. Πιστεύω θα είναι λάθος αυτό το πράγμα. Είναι τόσο ωραίο που δεν μπορώ να το πιστέψω. Δηλαδή.
Όχι, είναι η αρχή. Λοιπόν, έχει δύο ενδιαφέροντα πράγματα να βάλει σε φούρνο μικροκυμάτων εκτός από κανικό φαΐ. Το ένα είναι CD, DVD. Δεν ξέρω αν το έχετε κάνει ποτέ.
Κάτι θα μου και τι αστραπέ, το ξέρουμε αυτό.
Το δισκάκι τα παλιά, βάλ το μέσα, αλλά να είσαι έτοιμο να το βγάζει σπινθήρα. Αυτά έχει ωραίο σοου.
Έχει πυροτεχνήματα.
Ναι. Το άλλο είναι επειδή ο φούρνος μικροκυμάτων έχει. Είναι αυτό που λέμε στατικό κύμα, δηλαδή έχει ένα κύμα μέσα που πάει πάνω-κάτω, πάνω-κάτω. Αν βάλει μια σοκολάτα, μπάρα αρκετά μεγάλη, αλλά χωρίς να γυρνάει γύρω-γύρω, ουσιαστικά θα είναι. εκεί που είναι μέγιστο θα λιώσει, ναι, αλλά ναι, εκεί που είναι μηδέν δεν έχει ενέργεια. Οπότε θα δεις, ας πούμε, μπορείς να μετρήσεις κάποια εκατοστά που θα είναι το μήκος κύματος, που θα είναι, ξέρω εγώ, 2-3 εκατοστά, δεν ξέρω, στη σοκολάτα. Και επειδή ξέρεις αυτό και ξέρεις και τη συχνότητα που είναι στα 2,4 GHz του Wi-Fi ίδια, μπορείς να μετρήσεις ταχύτητα. Ξέρεις, ταχύτητα είναι το μήκος κύματος επί τη συχνότητα.
Okay.
Δεν είναι πολύ ακριβής μέθοδος, έτσι. Μπορεί να βγάλεις, ξέρω εγώ, 10 φορές off το...
Ναι, αλλά έχει βάση το, καταλαβαίνω.
Αλλά ισχύει.
Πάντως να πω αυτό με τη σοκολάτα, εάν δεν πάει καλά το πείραμα με τη σοκολάτα και είναι σοκολάτα 100 γραμμάρια ή 130 γραμμάρια, μπορεί να βάλεις 100 γραμμάρια νερό να τη λιώσεις, να τη βάλεις με παγάκια σε μια μπασίνα να την κάνει σιμούς.
Okay. Ναι, αυτό θα το δοκιμάσω.
Εγώ σίγουρα θα το κάνω, γιατί ακούγεται εύκολο.
Θέλω να και λίγο βούτυρο μέσα. Εγώ έβαλα και ένα τσικ βούτυρο, όσο είναι αλήθεια, για να τη μαλακώσω. Και μπορεί να βάλεις μέσα ξέρεις αλάτι. Το κάνουμε με τη σοκολάτα τελείως. Δηλαδή να βάλεις τσιλί, αλάτι, πιπέρι, εσπρέσο, κανέλα, ξέρεις, και να τη δώσεις μια γεύση παραπάνω.
Παντού. Λοιπόν, η σοκολάτα εκεί με τα ποσοστά και αυτά, πώς να είναι 70%.
Θέλει καλή ποιότητα σοκολάτα. Αλλά okay, γενικά θα σου έλεγα, εγώ νομίζω το είχα κάνει με απλή κουβερτούρα. Τώρα εμένα μου βγήκε. Αλλά έχει πλάκα, λέει, και με τα παιδιά να το κάνεις θέμα και αυτά, έχει πλάκα.
Family friendly το podcast, λοιπόν.
Ναι, έτσι, ναι, ναι. Και δώσαν και μια συνταγή, έτσι.
Μάλιστα, είπαμε μια συνταγή που δίνεται χωρίς εικόνα. Μόνο από το... μόνο από τη, με τη φωνή.
Να πω κάτι ακόμα που το έχω σημειώσει έτσι και το έχω άχτη αυτό. Εσείς που είστε και πιο επιστήμονες, τρε παιδί μου, αυτό που γίνεται κακή χρήση του όρου χημικά. Δηλαδή, οπότε κάτι δεν μας. Όταν θέλουμε κάτι, παίρνουμε ένα φάρμακο και παραμένουμε ζωντανοί. Το σώμα μας είναι γεμάτο χημικά, το νερό είναι χημικά, ο άνθρωπος είναι χημικά και ξαφνικά λες, αχ, αυτό έχει μέσα χημικά, δεν το τρώω, ας πούμε.
Και τα μεταλλαγμένα είναι στην κατηγορία, να ξέρεις.
Ναι, ναι.
Που τα περισσότερα πράγματα, προϊόντα έχουν κάποιο είδους μετάλλαξη. Αλλά.
Δηλαδή αυτό είναι το χημικά... με τη ζάχαρη, με το αλάτι, αλλά δεν είναι okay με ένα φύκι που έχει μέσα μια τροφή, ας πούμε.
Έχω ερώτηση, αλλά δεν ξέρω αν θες θέμα, πες αυτό για τα χημικά, γιατί μετά έχω ερώτηση πάνω σε αυτά μετά που είπες. Μου δώσεις τώρα πας. Δεν ξέρω, θέμα, πες για τα χημικά, άμα θες.
Τα χημικά είναι κλασική περίπτωση που ο όρος. Καθαρά λόγω δεν υπάρχει καλή εκπαίδευση. Αν υπήρχε καλή εκπαίδευση, θα ξέρουμε ότι τα χημικά είναι χημεία, είναι τα πάντα.
Όπως και η ακτινοβολία είναι στην κατηγορία.
Κάποιος κάποτε είπε χημικά ότι είναι κακά και ακτινοβολία, ναι, είναι το ίδιο.
Ναι, νομίζω ότι είναι ραδιενέργεια όλα. Δηλαδή, ακτινοβολία πας από το δεν υπάρχει ακτινοβολία, καρκίνος. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Είναι δύο επιλογές. Λοιπόν, να κάνω την ερώτησή μου. Θέλω να μου πεις αν έχουν διαφορά. Τώρα δεν ξέρω στη γεύση, στην ποιότητα, στην... πώς λένε το unnutritious κάτι. Δεν ξέρω.
Θρεπτικό.
Ναι. Όλα αυτά τα αλάτια, το κανονικό, τη θάλασσα, το ορυκτό, των Ιμαλαίων, το ροζ, όλα αυτά. Έχει κάποια ουσιαστική σημασία ή απλά πάω και παίρνω το πιο φθηνό και ξεμπερδέψε. Πες μου για τα αλάτια.
Έχει μείνει, βέβαια.
Νόμιζα να ρωτάς το Θέμο και λέει, περιμένω...
Όχι, εσένα ρωτά, Αντώνη. Θέλω να μου πεις για τα αλάτια. Ωραία, λοιπόν, χρησιμοποιεί.
Κοίτα, το θέμα είναι... Υπάρχουν πιο γευστικά αλάτια, το οποίο είναι συνήθως από τη θάλασσα, κυρίως αυτό μαζεύουν τα βράχια. Που το λέμε ανθό αλατιού, έτσι χωρίς ιδιαίτερο λόγο, ας πούμε. Θα σου έλεγα, καλό είναι να έχεις, παιδί μου, φθηνό αλάτι και ακριβό αλάτι. Άλλο θα βάλεις για να μαριναρεις κάτι, να παστώσεις ή να ρίξεις το νερό που βράζει. Και άλλο θα βάλεις αυτό που θα κουμπίσει κατευθείαν πάνω στην τροφή σου. Δηλαδή, καλό να έχεις ένα πιο καλό αλάτι για την ντόματο σαλάτα, ας πούμε, για το κρέας. Θα βάλεις πάνω στο τραπέζι.
Με τα πιπέρια το κάνω αυτό. Έχω μίξ από διάφορα πιπέρια σε μήλο που είναι για ομά πράγματα.
Ναι.
Και έχω
τη
σκόνη που τη ρίχνω στο φαΐ.
Τη σκόνη που τη βάζεις.
Σε φάει, ξέρω να ρίξω αλάτι. Πιπέρα,
καλά, το πιπέρι δεν είναι τόσο ακριβό.
Αλλά είναι τόσο πολύ.
Ναι, ναι. Αλλά γενικά, ας πούμε, ξέρεις, ο πιπερόμυλος είναι κάτι που έχει απλά πράγματα, ρε παιδί μου, που κάνουν τεράστια διαφορά. Εν αντιθέσει με το μήλο
κάνει
του αλατιού,
διαφορά, έτσι.
Που δεν κάνει καθόλου διαφορά, έτσι, είναι μόνο ένα τρίκ. Δηλαδή, δεν υπάρχει φρέσκο τριμμένο αλάτι, ας πούμε, σχέση με το φρέσκο τριμμένο πιπέρι που έχει διαφορά.
Okay. Θέλω να ρωτήσω... Μπορούμε, ενώ δεν ξέρω αν αφήσουμε ίσως τη, δεν ξέρω τι μαγειρική ή κάτι τέτοιο. Όχι, γενικά επειδή είπες ότι πήγες στην Ιαπωνία και μετά αποφάσισες να γυρίσεις, είχες σκεφτεί να αλλάξεις, π.χ. το, να αφήσεις την Ιαπωνική κουζίνα, ας το πούμε, να κάνεις κάτι άλλο ή να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό?
Γενικά κάθε μέρα σκέφτομαι πράγματα που θα μπορούσα να κάνω επαγγελματικά, ξέρεις. Είμαι έτσι ονειροπόλος. Όχι, μου αρέσει το σούσι και αυτό θέλω να συνεχίσω να κάνω, αλλά πάντα θέλω να εκφραστώ και σε άλλες κουζίνες. Σκέφτομαι διάφορα. Θα ήθελα να κάνω ένα μαγαζί με μαγειρευτά. Μ' αρέσει να γενικά, μου αρέσει καταρχάς η φιλοξενία, το να περιποιηθώ κάποιον. Και όλα τα φαγητά έχουν κάτι να πούνε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ακόμα και ένα λαχανόριζο και τα γεμιστά. Δηλαδή, όλα είναι υπέροχα φαγητά, μα γίνουν σωστά. Mm-hmm.
Οπότε, ποιο είναι το take home message από το...
Βασικά, θέλω να ρωτήσω σε αυτό που ανέφερες λίγο, κατά πόσο βελτιώνεις ή αλλάζουν οι συνταγές, ας πούμε, ή παρασκευές, είτε στο σπίτι είτε στο εστιατόριο, δεν ξέρω. Είναι, άμα βρεις κάτι, ας πούμε, το κρατάς.
Κοίτα,
ποια είναι η ισορροπία εκεί, δηλαδή κάθε χρόνο είναι άλλο μενού ή κρατάς?
Καταρχάς να πω, όσον αφορά την ιστορία μου στην Ιαπωνία, μπορεί να μπορεί ο κόσμος να μπει στο sushimu.gr, που αντί να είναι το site του μαγαζιού, είναι το blog που είχα όσο ήμουν στην Ιαπωνία και έγραφα σχεδόν καθημερινά τι κάναμε σήμερα στη σχολή και τι είδα σήμερα στην πόλη. Οπότε είναι στην ουσία η ιστορία μου ώσπου να γίνω sushi chef, οι εξετάσεις που έδωσα για να τα καταφέρω, ας πούμε.
Σε ποιο μέρος ήσουν?
Ήμουνα στο κέντρο του Τόκιο, στο Σιντζούκου, στο Τόκιο.
Ο Σιντζούκου, πιο κέντρο δεν πάει.
Ναι. Αλλά ήθελα να σου πω για αυτό που λες, εμείς καταρχάς στο μαγαζί δεν υπάρχει κατάλογος να παραγγείλει ο κόσμος. Υπάρχει κάθε μέρα ένα μενού υποχρεωτικό.
Το οποίο είναι.
Ναι, το οποίο είναι σε σχέση με τα ψέματα της ημέρας. Αλλά κοίτα, η ιαπωνική λογική γενικά δεν αλλάζει πολλά πράγματα. Έχει επαναλεψιμότητα για εκατοντάδες χρόνια. Γιατί πας σε ένα μαγαζί και σου λέει το έκανε ο πρόπαπος με αυτό. Ξέρεις, και κάθε μέρα προσπαθείς να γίνεις λίγο καλύτερο σε αυτό που κάνεις. Αλλά δεν έχουμε πολλά διαφορετικά έτσι, πιάτα και συνταγές και σάλτσες. Δηλαδή κάνουμε το ίδιο και ξέρεις, κάθε μέρα προσπαθούμε να βελτιώνουμε μικρά πράγματα και να γίνεται λίγο καλύτερο.
Μάλιστα, οκ. Okay. Άρα είναι refining πιο πολύ που λέμε, τελειοποίηση.
Κοίτα, να σου πω, το να είσαι ένα χιλιοστό καλύτερο στην ημέρα είναι μια τρομερή πρόοδος, έτσι.
Ναι, μαζεύονται αυτά, να είναι σαν το iPhone λίγο, ξέρεις. Κάθε χρόνο λίγο καλύτερο και ξέρεις, στο τέλος κοιτάς 10 χρόνια πριν πώς ήταν και λες καμία σχέση.
Ναι, σωστό αυτό, πλέον σιγά τη διαφορά με πέρυσι, αλλά ναι, μετά πριν κάποια χρόνια είναι τρομερό.
Πιστεύεις ότι επειδή είπες ότι μπήκες στο φυσικό, ίσως επειδή σου άρεσε, φαντάζομαι, ανεξάρτητα με το πώς είναι η διδασκαλία, αλλά το πώς αυτός ο τρόπος σκέψης βοήθησε και ίσως τη μαγειρική, δηλαδή πιο αναλυτικός τρόπος σκέψης?
Πάρα πολύ, αυτό πάρα πολύ. Δηλαδή, καταρχάς το να είσαι παρατηρητικός, έτσι, και να είσαι και περίεργος, να πεις, παιδί μου, παρατήρησε αυτό, γιατί συμβαίνει αυτό.
Ναι.
Αυτό δηλαδή είναι. Αυτός, νομίζω αυτός ο τρόπος σκέψης με έχει βοηθήσει και στη ζωή μου και στην κουζίνα και γενικά. Δηλαδή είμαι περίεργος για ποιο λόγο συμβαίνουν πράγματα, ας πούμε. Και ταυτόχρονα η φυσική, ξέρεις, γενικά μου έχει μείνει τεράστια αγάπη για την αστρονομία και την κοσμολογία και αυτά. Δηλαδή αυτά πάντα μου άρεσαν πάρα πολύ. Δηλαδή πολλές φορές έτσι λέω για πλάκα σε ανθρώπους που είναι πιο επιστήμονες, πιο έξυπνοι, πιο ενημερωμένοι από μένα, για πλάκα ότι. Δεν υπάρχει ζωή σε άλλο σύμπαν, σε άλλο πλανήτη. Δεν υπάρχει. Εμείς είμαστε οι πρώτοι. Από εδώ ξεκινάει. Ξέρετε, για να του τρακουνήσω, ρε παιδί μου. αυτό καμιά φορά, ρε παιδί μου, σκέφτομαι μόνο μου, λέει, φαντάζομαι, ρε φίλε, τελικά να ξεκινάει από εδώ και να μην το ξέρουμε. Και να μην το μάθουμε κιόλας, το που καταλάβουν οι επόμενοι, ας πούμε.
Ίσως να μην μπορεί να αποδειχθεί αυτό εύκολα. Είναι πολύ
διαφορετικό. Μα γι' αυτό το δεν μπορεί να αποδειχθεί, λες, όχι, δεν υπάρχει. Από εδώ, παιδιά, ξεκινάει.
Είναι εύκολο να αποδειχθεί το ανάποδο. Δηλαδή, αν υπάρχει αλλού. Μπορεί να αποδείχθει, αν βρεις κάποιον. Αλλά αν προσπαθείς να αποδείξεις ότι είναι μόνο εδώ, δεν μπορείς να αποδείξεις.
Επίσης, όταν το λες, ακούγεται πιο έτσι, βαρύ το να πεις ότι όχι, δεν υπάρχει πουθενά αλλού, από το να πεις και κάπου αλλού θα υπάρχει. Είναι πιο δύσκολο να βγει. Μάλιστα.
Είναι τα πράγματα που προσωπικά με τρελαίνουν, ρε παιδί μου. Η ιδέα το ότι υπάρχει, δεν υπάρχει κάτι ή το ότι. μήπως εδώ απλά συνέβη μια ανομαλία και δημιουργήθηκε ο άνθρωπος εδώ πουθενά, ας πούμε, ξέρεις, και πού θα καταλήξει.
Πιστεύεις θα έχουμε ενδείξεις για ζωή εκτός γης στο όσο ζούμε?
Κοίτα, καταρχάς ευχαριστώ πολύ που με τιμάς και με ρωτάς αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι πολύ πιο ειδικοί να απαντήσουν. Καθαρά έτσι μπακαλίσκα να πω όχι.
Όχι, ε.
Θα φοβάμαι, θα μείνω με την απορία, ρε παιδί μου.
Και εγώ όχι. Εγώ είμαι της άποψης ότι υπάρχει ζωή αλλού, αλλά λόγω επικοινωνίας και αποστάσεων δεν θα το βρούμε εύκολα. Το θέλει σούπερ τεχνολογίες, ίσως και ποτέ.
Να σου ρωτήσω, εσείς που είστε και έξυπνοι άνθρωποι, άμα μήπως ξέρετε. Καταρχάς θα ρωτήσω ποιο είναι το νόημα της ζωής και δεύτερον τι συμβαίνει μετά το θάνατο.
Δεν απαντάω σε τις ερωτήσεις σε αυτό το podcast.
Και καλά Χριστούγεννα.
Και καλά Χριστούγεννα.
Και χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Αρνίγα ή γαλοπούλα?
Χοιρινό ή γαλοπούλα?
Ναι, σωστά, χοιρινό. Α, μην το λες, εμείς φτιάχνουμε καρνάκι. Δεν ξέρω, γιατί το έχουμε πολύ στην οικογένεια, μωρέ, γι' αυτό. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, η ερώτηση δεν είναι... ποια ήταν η ερώτηση για το νόημα της ζωής και η άλλη, ποια ήταν η δεύτερη?
Αν ξέρεις τι συμβαίνει μετά το θάνατο.
Α, ναι. Καλά, προφανώς δεν ξέρω. Οπότε μπορώ να φανταστώ, πιθανότατα τίποτα.
Τσάμπω τα πτυχία σου.
Ναι, το δεύτερο νόημα. Δεν ξέρω. Εγώ είμαι της σχολής τύπου βάζεις μόνος σου το νόημα, βάζεις μόνος σου τους στόχους και όσο τους πετυχαίνεις βρίσκεις νόημα, άμα κάπως έτσι φαντάζομαι. Δεν μπορεί να σου πει κάποιος άλλος το νόημα. Αυτό θα απαντούσα.
Ωραίος. Θεέ μου. Τώρα αυτές οι ερωτήσεις είναι λίγο φίλος, δεν έχει σωστό και λάθος. Νόημα της ζωής, νομίζω έχουμε αρκετά επιστημονικά αρκετές ενδείξεις πια ότι δεν υπάρχει κάποιο νόημα σε επίπεδο, ας πούμε, οργανισμού πέρα από αυτή η προσπάθεια να διενοηστεί, να προχωρήσουν τα είδη. Τώρα σε ανθρώπινο επίπεδο προσωπικά για μας, εντάξει, νομίζω δεν έχει σωστό και λάθος το... Εγώ έχω βρει το νόημα της ζωής, για μένα,
το καλό φαΐ.
Διαφορετικό. Δηλαδή έχω βρει τι με κάνει ευχαριστημένο.
Τι σε κάνει ευτυχισμένο, ε.
Ναι. Το οποίο είναι να επηρεάζω τις ζωές άλλων ανθρώπων, ώστε την πορεία τους στη ζωή. Είτε από το πιο μικρό πράγμα που είναι αυτό το podcast, ξέρω ότι κάποιος θα μάθει κάτι... Ή μια συμβουλή για μια αγορά, ξέρεις, για ένα σκληρό δίσκο, ξέρω εγώ. Μέχρι και τα πιο βαριά που είναι όταν έχεις παιδιά, που εκεί έχεις ένα ολόκληρο άνθρωπο, ας πούμε, που επηρεάζει το 100% για πολλά χρόνια τη ζωή του. Πώς το λένε, τι τρώει, πού θα μεγαλώσει. Είναι και λίγο τρομακτικό αν το σκεφτείς λίγο. Και στη δουλειά το ίδιο, ας πούμε, ασχολούμαι με την τεχνολογία γιατί είναι κάτι που μπορεί να πάει στα χέρια των ανθρώπων και αλλάζει λίγο τις ζωές τους, ας πούμε, ξέρεις, τα γκατζετάκια αυτά, ξέρεις, το πώς δουλεύουμε. Οπότε αυτό με ικανοποιεί γενικά, προσπαθώ να κάνω τέτοια πράγματα. Και με τα θάνατον ζωή, πάλι επιστημονικά, ξέρεις, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι, δυστυχώς. Είναι ότι είμαστε κύτταρα εδώ, έχουμε ένα μυαλό, μια συνείδηση, η οποία χάνεται. Είναι πολύ καταθλιπτικό αυτό, αλλά...
Ναι, αλλά κύριε λόγος να περάσει καλύτερα τα Χριστούγεννα.
Ναι, δίνει νόημα στη ζωή. Ναι. Δηλαδή, καμιά φορά σκέφτομαι ότι μου έχουν μείνει, τώρα είμαι 40 χρονών, μου έχουν μείνει, ξέρω εγώ, καμιά δεκαριά Ολυμπιάδες. 10, ας πούμε. Το οποίο να το σκεφτείς είναι 4 χρόνια τρομακτικά λίγο, ας πούμε, ότι δεν είναι 100, είναι 10 φορές ακόμα και τέλειωσε.
Έβλεπα ένα τώρα, αυτό ακριβώς που λες, αν το διαβάζεις διαφορετικά που έλεγες, ρε παιδί μου, μπορείς να πεις have a nice day, έτσι, το οποίο ακούγεται ωραίο, αλλά άμα το πεις να περάσετε καλά τις επόμενες 24 ώρες, ακούγεται λίγο τρομακτικό.
Λέω, τι θα γίνει το.
Το έζησα αυτό με το, με το διδακτορικό μου τώρα που είχα μια συνάντηση με τον καθηγητή μου και έχω ένα χρόνο, ας το πούμε, ακόμα. Είναι η ίδια λογική. Είναι άλλο να πεις ότι έχω ένα χρόνο και άλλο να πεις ότι έχεις 12 μήνες. Γιατί αρχίζεις και λες ότι τους 3 μήνες πρέπει να κάνω αυτό, μετά τους άλλους αυτό, μετά πρέπει να ξεκινήσω να γράφω. Οπότε φαίνεται πολύ λίγος ο χρόνος. Όταν τον σπάσεις σε μικρότερη, ας πούμε, μονάδα μέτρηση, να το πω έτσι.
Αντώνη, πρέπει να μας πεις και εσύ για το... για να απαντήσεις σε ερωτήσεις σου όμως. Το...
είναι κανόνα στο podcast που
νόημα ζωής και μεταθάνατον.
Να... έχω και μια mailing list. Μια φορά είχα στείλει ένα mail που λεγόταν το νόημα της ζωής, έτσι.
Άρα το έχεις βρει. Okay, το...
λοιπόν, άκου, το είχα... υπάρχει... ένας έλας που είναι στο MIT, δεν ξέρω, ένας που λέγεται Kelly, τον γνωρίζεις, έναν επιστήμονα, σου λέει κάτι. Αυτό στα 42 του είχε κάνει ένα συμπόσιο με άλλους συμφοιτητές του στο MIT. Υπάρχει στο YouTube αυτό και τους είχε καλέσει όλους να μιλήσει ο καθένας 2-3 λεπτά για το νόημα της ζωής.
Μάλιστα.
Και είχε βγει μια κοπέλα που είχε πει, ρε παιδί μου, το νόημα της ζωής είναι, λέει, το... Sorry, τώρα, αυτός το είχε πει στο podcast του Lex Friedman. Τα είχε πει αυτό.
Okay.
Αλλά υπάρχει, να το βάλουμε στα σώματα. Αυτή είναι μια κοπέλα που λέει το νόημα της ζωής, λένε η φράση, λέει, become one. Και λέει, ρε παιδί μου, καταρχάς become one, λέει, το να γίνεις με τον σύντροφό σου, λέει, να γίνεται ένα. Become one, λέει, να γίνεις ενός έτους, να ξαναβλέπεις τα πράγματα σαν να είσαι παιδί με τις απορίες σου.
Mm-hmm.
Και λέει το πάλι λέει, become one, λέει, το να γίνεις ο καλύτερος στο είδος, αυτό που είσαι, να γίνεις το νούμερο ένα. Και αυτό έτσι είναι λίγο φιλοσοφικό, αλλά αυτό είναι η πιο ωραία ερμηνεία που έχω ακούσει, ρε παιδί, μέχρι τώρα.
Okay, είναι δύσκολα αυτά, βέβαια. Εκτός από το μεσαίο, το πρώτο και το τρίτο είναι πολύ δύσκολα.
Become two, Θεέ μου, τι να σου πούμε τώρα. Αυτό είναι.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Πάμε προς το κλείσιμο.
Ναι.
Νομίζω...
Οπότε... να ευχηθούμε στον κόσμο.
Και μπορεί να κάνουμε, αν πάει καλά, το θα κάνουμε και ένα μπόνους για χαρτοπαίγνια τις γιορτές, έτσι. Όχι, για 31 και τέτοιες που πες.
Εγώ δεν έχω κλείσει ήδη για το Πάσχα. Έχεις να μας πεις πολλά για το Πάσχα.
Για το σπίτι.
Έχουμε κορέτσια, έχουμε αρνιά. Έχουμε...
και μαγειρίτσα αυγολέμων, να ετοιμαστεί ο κόσμος.
Ναι, καλά, εκεί είναι. Να...
χαίρομαι, επιστήμονες ακούνε αυτά που λέω.
Έτσι.
Ωραία. Οπότε...
ωραία, Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ για το, για το χρόνο σου και που μας τίμησες αυτές τις...
Να είστε καλά, παιδιά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και πριν που είπες έτσι που, στο νόημα της που κάνεις ευθύνες μέσα στους ανθρώπους, πραγματικά μπράβο, ρε παιδί, είναι μεγάλη δέσμευση. Ξέρεις, γενικά έχω και εγώ έτσι ως μάγειρες που ακούω πολλές κριτικές, βλέπω ότι ξέρεις, υπάρχουν στη ζωή άνθρωποι που κάνουν κάτι, ό,τι και να είναι αυτό, και άνθρωποι που κρίνουν αυτούς που κάνουν κάτι, έτσι. Δηλαδή, εσύ, ας πούμε, κάτσε, κάνεις αυτό το podcast. Κάποιος που είναι απ' έξω λέει, έλα μωρέ και τι κάνει, ξέρεις, φίλε, κάτσε και κάντο εσύ άμα μπορείς, ας πούμε. Δηλαδή μπράβο και για αυτή την προσπάθεια για το podcast αυτό.
Εντάξει, νομίζω επειδή μας αρέσει για την ώρα, εντάξει, και έχουμε και χρόνο σχετικά, εντάξει, τραβάμε ένα στον άλλον. Και... αλλά έχει ψωμί, ρε παιδί μου. Μας αρέσει όντως τα θέματα.
Εγώ δεν ξέρω αν το έχω πει στο podcast, μπορεί να το έχω πει. Σίγουρα το έχω πει σε άλλες συζητήσεις εκτός αέρα, να το πω έτσι. Πρέπει να είναι ένα από τα μεγαλύτερα commitments που έχω κάνει εγώ μέχρι τώρα στη ζωή μου. Το γεγονός ότι το ξεκίνησα και δεν το έχω παρατήσει ακόμα.
Ναι. Να δούμε αν θα κρατήσει πιο πολύ αυτό ή το διδακτορικό σε διάρκεια.
Πιστεύω ότι θα κρατήσει το podcast περισσότερο από το διδακτορικό. Ένα χρόνο ακόμα τον έχουμε το podcast, σίγουρα πιστεύω.
Ναι, έχουμε θέματα, εντάξει.
Ναι, μόνο κάτι θα βρούμε, εντάξει. Καλεσμένους να έχουμε, να κουβαλάνε όπως σήμερα. Αυτά λοιπόν. Okay. Από μένα καλές γιορτές, να περάσετε όλοι καλά.
Καλά
από το καλοκαιρινό Σαντιάγο.
Εσύ είναι καλοκαίρι τώρα, ναι. Τι σου λέμε το Χριστούγεννα και αυτά, κρύα, τίποτα. Λοιπόν,
αυτά.
Ωραία, άντε, για χαρά.
Παιδιά, να είστε καλά. Their joyful tone to every home. Ding dong, ding dong. Ωραία, ένα κλασικό που κάνουν κυρίως οι νοικοκυρές όταν μαγειρεύουν, και αυτό συμβαίνει για να δέσω σάλτσα κυρίως στο αυγολέμονο, είναι το κλασικό το ρούφημα, το φυλάκι ήχο, το οποίο θέλει και προπόνηση για να βγει. Αυτό γίνεται για να μην κόψει σάλτσα, δηλαδή να ενωθεί σωστά το υγρό με το ασπράδι και το κροκάτι του αυγού.
Αυτό το έχω ακούσει ναι.
Ναι, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει πολύ στην Ελλάδα. Και το θυμάμαι όταν και στη σχολή μαγειρικής κάποια στιγμή το κάνει ο δάσκαλος να δέσει, πάει να δέσει μια σαν μαγειρίτσα και χωρίς να έχουν συνοηθεί μαθητές, λες και είχαμε συνοηθεί, κάνουν όλοι μαζί.
Κάτι
το συνέστημα θα γέλεις.
Ναι, όχι, το ξέρανε όλοι, αλλά κανείς δεν το είχε, ρε παιδί μου, αναφέρει. Okay. Το οποίο είναι τρομερό, ήταν γιατί και εμένα, ενώ μου φαινόταν μια χαζομαρίτσα, υπάρχει ένα paper από το Caltech, το οποίο υπάρχει ένας Έλληνας μέσα κλασικά συντελεστής, ένας πορτοκάλος, που πραγματικά λένε, ρε παιδί μου, ότι αυτός ο ήχος, γιατί είναι, ξέρεις, ιδιοσυχνότητα, αυτό είναι 500 Hz με 5.000 Hz, το σφύριγμα, έτσι. Είναι τρομερό ότι όταν εκεί όπως συνδέονται οι πρωτεΐνες της σάλτσας, το ασπράδι, το κροκάδι και πολλές φορές και το άμυλο που βάζουμε για να τα βοηθήσει, αυτό η συχνότητα στον χέρι που ανέφερα περνάει στην ουσία σε μοριακό επίπεδο, έτσι. Και αυτό καταφέρνει να κλειδώσει το σπιν στη σάλτσα, άρα αρκεί να το κάνει σωστά. Δηλαδή ενώ από το στόμα πιάνει δεν μπορείς να διχογραφήσεις και να πήξεις τη σάλτσα. Και αυτό
είναι
που καταφέρει
το πρώτο
και σφίγγει.
Step to tempering.
Ναι, και είναι εντυπωσιακό. Ενώ ακούγεται μια χασομάρα, καταφέρνει και το νεφο σωματιδίων τη σάλτσα, δηλαδή, αν το δει σε μικροσκοπικό επίπεδο, καταφέρει και το κρατάει ενωμένο.
Είναι σαν τα μαγιάρ τη αντιδράση που λέγαμε πριν, που δούλευε για χιλιετίες. Δεν ξέρω πότε βγήκε το αυγολέμονο, βασικά. Φαντάζομαι θα ήταν και από αρχαία Ελλάδα, ίσως το. Και δεν ξέραμε πώς δούλευε μέχρι τώρα.
Να ρωτήσω κάτι για το αυγολέμονο. Είναι μόνο στην Ελλάδα το αυγολέμονο, γιατί αλήθεια δεν έχω βρει πουθενά άλλο αυγολέμονο.
Κοίτα, το λένε λιεζόν οι Γάλλοι, το να δέσεις μια σάλτσα με. Χρησιμοποιώντας προφανώς τη λεκυθίνη του από το κροκάδι. Υπάρχει γενικά, αλλά σαν αυγολέμονο, όσο το κάνουμε εμείς, δεν πρέπει να υπάρχει τόσο πολύ.
Ναι, δηλαδή δεν έχω δει πουθενά σούπα που να είναι με αυτή την τεχνική.
Όχι, απλά πολλές φορές κάνανε, δένανε σάλτσες με ένα. Δηλαδή, αν βάλεις μια σάλτσα ή και σε ένα νερό ένα κροκάδι και την ανακατεύεις πάνω σε πηγή που έχει θερμοκρασία, ξέρεις, επειδή αρχίζει πάει να πήξει το αυγό, πίζει και τη σάλτσα.